Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího dopravního podcastu. Tentokrát hlavní téma bude doprava v Sarajevu, Bosna a Hercegovina, zkrátka taková trošku exotika. A pro tohle téma jsem si nemohl vybrat nikoho jiného než Honzu Čihánka z Ústí nad Labem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Ty seš pro mě zkrátka odborník na Sarajevo. Už proto, že když já jsem se vlastně vydával do Sarajeva, já nevím, jestli to jsou 3 nebo 4 roky, tak ty jsi byl ten, který mi radil vlastně, na co se podívat, na co si dát pozor, a dával jsi mi všechny možný tipy. Jenom takhle na úvod, kolikrát jsi tam vlastně byl?
No, já ti na začátku našeho rozhovoru děkuju teda za ty lichotivé komentáře. Musím hned na začátku podotknout, že až takový odborník nejsem, protože asi sám si pamatuješ na onu nemilou příhodu, která vás potkala před americkou ambasádou, kde je notoricky zakázáno fotografovat směrem k ambasádě, a já jsem jaksi bohužel zapomněl tě na to upozornit, takže jsi to užil měrou vrchovatou.
No, můžeme klidně tady tu historku dát rovnou, já jsem si říkal, že si ji nechám na pozdějc, ale je pravda, že probrali jsme úplně všechno možné, různý typy, že jo, od ubytování, jak tam se chovat, ano, autem, kde fotit, co kde vidět a tak dále. No a aby jsme to teda rovnou přiblížili, tak v Sarajevu sice jezdí, já nevím, jestli 5 nebo 6 tramvajových linek, v současnosti záleží, kolik vždycky je provozních vozů.
Ano,
nicméně ta tramvajová trať je vlastně jedna dlouhá trať s jednou krátkou odbočkou zhruba v půlce, která vede k nádraží, to znamená, ano, je to takový téčko. To znamená, na té jediné hlavní tramvajové křižovatce je to takové, že si tam člověk jde fotit, že jo? Protože když jdeš podél trati, tak chceš na nějaký křižovatce, kde se ti tramvaje různě míjejí, tak si tam jdeš zafotit. No a tam jsme si takhle fotili s Martinem a za chvilku u nás byla vojenská policie, protože se jim nelíbilo, že tam fotíme. A to i přesto, že předtím na nás koukali nějaký příslušníci normální policie, koukali tam na nás asi 15 minut, jak fotíme a v pohodě. A pak přišel tady z té ambasády nějaký ten vojenský policajt, no a to teda dobrý nebylo. A hned po nás chtěl vlastně doklady, co tady fotíme. Teď nedokázal věřit tomu, že v tom foťáku máme jenom vyfocený tramvaje. Samozřejmě v pozadí byla ta americká ambasáda s tou vlajkou. Takže byla to taková na jednu stranu nepříjemná zkušenost, ale je to zážitek teda na celý život.
Ano, tak bohužel toto se stává poměrně často, takže já bych to rovnou upozornil přátelsky všechny šatouše a všechny fanoušky veřejné dopravy a Sarajeva, pokud se tam vydají fotit v centru města, pokud se ocitnete u té odbočky k nádraží, u té odbočky tramvajové trati, uvidíte takovou obrovský komplex, který vypadá něco mezi věznicí a nějakým atomovým skladištěm. Tak to je americká ambasáda, která teda zabírá nejlepší lokalitu v centru města. A opravdu tam nikomu nedoporučuji mířit kamerou, respektive objektivem kamery nebo fotoaparátu na tuto budovu. Vždycky prostě stůjte zády k ním a foťte směrem od nich, protože opravdu dokážou být velmi nepříjemní a mají ostře nabito.
A zároveň vlastně oni mají ten objekt podél té tratě až i k tomu nádraží, takže
přesně
není
tak.
To jenom ta křižovatka, je to vlastně i celá ta trať k tomu nádraží, a musím říct, že opravdu to nebylo to příjemné, protože opravdu no, tam schodí s těma zbraněma, ne, samopalama nebo s čím,
ano, a ono celkově se není ostro.
A opravdu se nekoukají obecně rádi úplně na turisty, teda v tom Sarajevu, nebo není to takový úplně turistický místo, zvlášť když pak tam přijede někdo jako fotit si ty tramvaje. No. Takže nakonec teda to nějak dopadlo, že jsme se nějak z toho vykecali, dva kluci, co byli s náma a nefotili, tak ty byli v povzdálí, takže jsme to řešili jenom my dva s Martinem. Zatímco jeden musel teda ukazovat fotky a nějaký mazat, tak naštěstí z druhého foťáku jsme fotky nemuseli mazat, že jsme ho v tom trošku jako zaměstnali tak, že sám se v tom trošku ztrácel, a zároveň teda se nás pak i zastala ta dopravní policie, že říkali jako co blázníš, ve smyslu, když oni si tady normálně fotí tramvaj, když my tady na ně koukáme už jako dlouho a tady žádný problém není.
Jo, tak bohužel je to, v podstatě ono se to dá popsat jedním pravidlem, které mi tam říkají sami místní, a to pravidlo zní, že kde končí rozum, tam začíná Balkán. Jo, takže i to v podstatě, že je zákaz focení u té ambasády, aby s náhodou nevyfotil asi tedy něco přes ty zdi a neprodal informace teroristům. Na druhou stranu tito pánové a jejich asi nadřízení, kteří o tom rozhodují, nikdy neslyšeli o Google Maps. A když si vyjedeš na ten mrakodrap Avastvis Tower, který je kousek odtamtud na tu výšku, na tu výškovou budovu, tak za jednu marku si tam můžeš dostat na plošinu a z ní si teleobjektivem nafotíš tu ambasádu zhora úplně v pohodě. To už nikdo nezakazuje.
Tím pádem vlastně ani ten vysoký plot obejdeš, protože přesně když tak fotíš na ulici, tak vlastně fotíš ten plot, že jo? Tam ani nefotíš
ano.
Ale zároveň je pravda, že ta politická situace tam pořád není úplně stabilizovaná, že ty obavy tam asi jsou, že to tam je pořád takové jako...
Samozřejmě, jo, rozhodně je tam vidět v podstatě, že ti Američani prostě nemají tam asi dobrý bezpečnostní pocit, proto i ta ambasáda je tak skutečně zabunkrovaná a obehnaná tou zdí, přičemž v jiných zemích to bývá obyčejná budova, byť tedy hlídaná nějakou posádkou, která je umístěná před ní, ale nebývá to takto zabarikádovaná, obšancovaná zóna.
Takže tohle byla taková sice jako nepříjemný zážitek, tam na druhou stranu je to vzpomínka, která vlastně zůstává z toho Sarajeva, takže zase naštěstí se nic tak zásadního nestalo, takže důležité je, že všechny ostatní typy od tebe, co jsme měli, tak byly v pohodě, takže na tady to se zapomnělo, se zase tak nic neděje a spíš je to dobrá rada pro ty další, co by se do Sarajeva chystali. Ty jsi byl teda tam několikrát v tom Sarajevu, víš takhle, kolik má třeba zhruba obyvatel?
Tak Sarajevo samotné má dneska mezi 300 až 400 000 obyvatel. Ono záleží na tom, co považuješ za Sarajevo, protože třeba v podstatě ty příměstské obce, jako je Iliđak, tam kam tedy ještě jezdí tramvaj, tak už jsou samostatná obec, má to charakter samostatné obce. A v podstatě na tom Balkáně nikdy ty čísla nejsou úplně přesná, jo? Takže může se vycházet z počtu mezi 300 až 400 000 obyvatel. Možná jste si vlastně všimli, že je tam za sídlištěm Dobrinja u letiště ještě takzvané Istočno Sarajevo, což je část patřící do Republiky Srbské, tedy do té druhé entity v rámci Bosny a Hercegoviny, a funguje tam trošku v podstatě takový systém psychologické berlínské zdi. Takže...
Jo. Je pravda, že ono je to tam, je tam cítit vlastně jakoby ty jednotlivé náboženství. Asi jsem zatím nebyl nikde jinde, kde bych cítil jakoby to, že tam jsou opravdu jakoby na jednotlivý zhruba podobně velký vlastně ty celky, který tam proti sobě tak trošku jakoby jdou. Že většinou je to vždycky otočený, že prostě je tam jedna entita nebo druhá, ale tady vlastně opravdu člověk cítí úplně to, že tam na té hranici, kde se to opravdu jako v tom městě jakoby láme a je tam vlastně jakoby všechno.
Takové to konfliktno.
Ano, konfliktno, přesně tak. No a aby jsme se dostali blíž teda k městské dopravě, tak kromě toho, že tam jezdí autobusy, tak tam jezdí trolejbusy a tramvaje. Asi nejzajímavější by bylo začít těma tramvajma, protože v Sarajevu jezdí české tramvaje, ČKD Tatra a jezdí tam pořád celkem dost, kromě toho tam jezdí i ojeté tramvaje z Německa Divagy a je tam jedno historický PCCčko. Já vím, že ty jsi celkem nedávno dával na internety zprávu o tom, jak vlastně vypadá současný vozový park provozní, a i to byla vlastně věc, který jsem se odpíchnul, jsem si říkal, tyjo, to hodně lidí to zajímá, jak to tam vypadá, takže jsme vlastně o tom mohli udělat ten podcast. Jaká je teď teda současná situace? Jak to vypadá nejdřív, co se týče toho vozového parku a potom, jak to vypadá vlastně v provozu jako takovém?
Jasný. Děkuji za tenhle ten úvod. Já bych ještě jenom doplnil, že sarajevskou veřejnou dopravu kromě tramvají, trolejbusu, autobusu a minibusu tvoří ještě takzvaný kosý lift, čili šikmý výtah, který vede vlastně u Koševa do takového strmého starasovitého sídliště, které můžeme si představit, řekněme, něco pod Bohnicemi, taková zástavba nad Vychovatelnou. Aha. Tak tam v době berlínské olympiády byl postaven takový výtah, který projíždí skutečně několika obytnými domy. A za vlastně ta socialismu patřila pod dopravní podnik i turistická lanovka z centra Sarajeva nahoru Trebevič. Pokud se tedy vrátím k té současnosti té veřejné dopravy, tak když to vezmu z hlediska kapacity nebo z hlediska vytíženosti, tak prim rozhodně hrají tramvaje. potom po nich tedy autobusy a na konci jsou bohužel trolejbusy a potom tedy minibusy, které tam slouží nejen v Sarajevu, ale i v zemích bývalé Jugoslávie pro dopravu do extrémně kopcovitých čtvrtí, kde bývají velice úzké uličky, kde by se nic podobného našemu klasickému městskému autobusu nevytočilo a neprojelo. Takže to je taková specialita, která tam funguje nejen v Sarajevu a nejen v Bosně a Hercegovině. A dá se to možná i někdy přirovnat k těm maršrutkám, které se mohou vidět v bývalém Sovětském svazu. Ta podobnost je tam i v tom, že v některých městech bývalé Jugoslávie ty maršrutky fungují i na takovém tom pololegálním principu, že prostě se odjíždí, až když se naplní maršrutka, platí se cash řidiči a rozhodně tedy se z toho neodvádí DPH ani žádné další poplatky státu.
Rozumím. Ale my jsme tam taky hodně často viděli, že i zastavilo prostě nějaký osobní auto, který vlastně zastavilo na zastávce veřejné dopravy, většinou autobusu nebo trolejbusu, a vzal evidentně náhodně nějaký lidi, co tam čekali, a někam je přiblížil. Takový jako neoficiální Uber, neoficiální taxi, neoficiální autobus.
Ano, ano, tohle tam běžně funguje, že tomu řidiči ti lidé dají 2-3 marky na benzín, což je 1 až 1,5 eura. A skutečně v některých částech Sarajeva fungují i tyto dodávky ve formátu omlácených Fordu Transitu, které tedy suplují nefunkční MHD. Ptal ses na tu kvalitu, tak ten stav té MHD se dá popsat velice jednoduše jako dopravní peklo. Protože kdokoliv, kdo by byl závislý na sarajevské veřejné dopravě, tak je naprosto v háji a v podstatě ten komfort jejího využívání bez nějakých následků si mohou dovolit snad v podstatě jenom důchodci, kteří nikam moc nespěchají, pokud nejsou objednáni k lékaři. Jo, protože asi jste si i všimli, že Sarajevo je obrovsky zaplavené automobily. Počet automobilů v Sarajevu každý rok roste kontinuálně, ruku v ruce s tím, jak se zhoršuje kvalita a spolehlivost veřejné dopravy. Já se pamatuju, že jsem tam kdysi měl sraz před nějakými 5-6 lety s jedním americkým známým, kterým jsme pak trošku cestovali, a potřeboval jsem se z centra města dostat směrem k té Illidži. On byl v jednom hotelu u zastávky Nejdžáriči. Takže bylo to pondělí v 7 hodin ráno, já stojím v centru Sarajeva a bylo se mnou na té zastávce už asi 200 lidí, takže lidé přepadávali přes obrubník, ale nikde žádné vozidlo dopravního podniku. Pak už si ti lidé velice nakrknutě brali taxíky, které okolo projížděly velice provokativně, protože zjevně lovili kunčafty.
A věděli, že je problém.
Ale nikdo nic nevěděl, tam se nic nedozvíš, jo? Takže jestli byla dopravní nehoda někde, nebo jestli nejde proud, nebo cokoliv jiného, takže a nevíš, co kdy pojede, jak dlouho bude trvat to přerušení provozu, nic. Takže skutečně já jsem tenkrát
musel si říct taxíka. Jo, takovou situaci jsme taky zažívali, no. Zažívali taky několikrát, že prostě najednou 40 minut nic nejede, ano. A potom najednou zase po 3 minutách pic a pak zase dlouho nic. No.
Ano, takže to je bohužel, je to v podstatě, jsou to spojené nádoby, je to začarovaný kruh, čím více aut, tím samozřejmě více zaspané ulice, tím víc bláznů, kteří tedy na těch křiženích té tramvajové trati to nasolí do vozidla nebo do sebe navzájem, čím se teda tramvajová doprava zablokuje, než přijede policie a vyprošťovák. A bohužel teda, pokud bys musel jezdit těmito dopravními prostředky do práce, kde trvají na tom, abys byl v určitou dobu přesně v práci, pokud bys musel tímhle jezdit do školy, na fakultu, tak si opravdu v pytli. Takže skutečně tam kdokoliv si to může dovolit a je mu 18 let, dělá si řidičák a rodina pořizuje auto, byť to bude ještě nějaký omlácený Golf z dob bývalé Jugoslávie, ale skutečně, abys byl nezávislý na tom dopravním podniku, protože to je opravdu strašlivá záležitost a tragédie.
Zároveň vlastně ta tramvaj jede jenom vlastně podél té hlavní výpadovky, že jo, která je hlavní silnice, která vede vlastně celým městem, že až do centra, a na druhé straně vlastně výjíždí z města podél letiště, že na dálnici.
Ano, ano.
A podél toho vlastně jede ta tramvaj a ta tramvaj vlastně ani neobsluhuje nic jiného. Trošku vlastně do boku jedou ty trolejbusy, potom ty autobusy, ale přímo tramvaj vlastně ani nic jiného nenabízí.
Ona ta tramvaj v podstatě zase na druhou stranu propoje nebo prochází těmi největšími sídlišními celky, takže se dá říct, že pobírá jakoby nejvíc cestujících, protože skutečně v docházkové vzdálenosti jsou opravdu ty největší ubytovací nebo bytové komplexy
v Sarajevu. Jo, to je pravda, protože no. Je to takové údolí, že jo?
Ano, ano, přesně tak.
Ve kterém se to nachází.
Ta zástavba je poměrně hustá. Ale skutečně i další tragédie, kromě té nespolehlivosti, je otřesná v podstatě cestovní rychlost, jestli se vůbec o rychlosti dá mluvit. Jestli jste se svezli, tak vám ta cesta z centra na tu Illidžu trvala dobrých 45 minut v tom lepším případě.
Když ale bylo tramvaj... to nekonečný, opravdu ano, nekonečný.
Ano,
no.
Ano, tam je to, že v podstatě nemají vozidla přednost na semaforech, takže před každou křižovatkou ta tramvaj skejsne minimálně na 2 až 4 minuty, podle mých zkušeností.
No, ty cykly jsou tam dlouhý.
Ano, na zastávkách samozřejmě bez perónů. Perony jsou spíš symbolické, takže lidi nalejzají a vylejzají zejména z těch vysokopodlažních vozidel velice pomalu. A samozřejmě i ten stav těch tratí, které v podstatě místy jsou ještě z těch 60. let opravdu nevyměněné, tak je naprosto zoufalý a rychlost bývá často omezena na 10 až 15 km za hodinu na některých úsecích. Takže komické je, že když ty do Bosny poletíš letadlem, tak ten let z Vídně do, Vídně do Sarajeva trvá zhruba 45 až 50 minut. A stejnou dobu trvá jízda tramvají z centra Sarajeva do Illidže, což je zhruba 10 až 11 km vzdušnou čarou.
Což je šílený. Zároveň vlastně to dá se říct celý rovná trať, jo, bez jakýkoliv výhybek, to znamená ani nejsou tam oblouky podstatně, kromě centra, že jo, kde to jede tou blokovou smyčkou, takže není to ani jakoby náročný na údržbu teoreticky.
Přesně tak, přesně tak. Bohužel tam, víš co, já v podstatě, když jsem pracoval na té své knižce o historii dopravy nebo městské dopravy tramvají a trolejbusů v Sarajevu, tak jsem trávil velice mnoho času v archivech a v Sarajevském historickém archivu, ve státním archivu. Pročítal jsem tam staré noviny, denní tisk a tak dále, časopisy, různé publikace, které se tam vydávaly. A uvědomil jsem si jednu věc, že v té bývalé Jugoslávii, respektive asi v té Bosně, abych to konkretizoval, nikdy moc si nepotrpili na nějaké dlouhodobé koncepce a nějaké dlouhodobé výhledy. Tam oni byli schopni stachanovsky skutečně se splašit, popadnout krumpáče a během několika týdnů překopat skutečně v takovém tom čínském stylu tramvajovou trať ze 760 na 1435 mm. Což v podstatě byl případ roku 1960, kdy zrušili ty úzkorozchodné tramvaje a v podstatě vyměnili během několika málo týdnů, opravdu spíš dnů, se dalo říct, čistého času, celou tu síť v tom centru města až v podstatě, dá se říct, statu Čengičvilu, takže to bylo doprostřed dnešní tramvajové sítě. Takže to byla pozoruhodná.
A to znamená, když se změnil ten rozchod, tak došlo vlastně k tomu, že se i nějakým způsobem třeba zmenšila ta tramvajová síť, nebo ona se naopak sítě zvětšila. Vlastně pořád, nebo ta je stejná, nebo se zvětšila dokonce.
Ona se naopak zvětšila.
Historicky se tam jakoby nedělo to, že by se nějaký tratě zavřely.
Ne, bohužel bylo hodně plánů, které se nikdy nezrealizovaly, ale v podstatě zavedení normálně rozchodných tramvají v roce 1945 bylo prodloužením tramvajového provozu jako takového. Ono původně vlastně ty tramvaje tam začaly jezdit jako koňka zhruba od zastávky po Faliči dnešní do centra města, což bylo prodloužení v podstatě úzkorozchodné železniční trati. Na Pofaličích bylo železniční nádraží. Do dneška, když budete šotoušit a koukat na mapu, tak je tam ulice Kolodvorská, přičemž Kolodvor je chorvatský výraz pro nádraží, anebo Ložionička. Ložionice je Výtopna, takže ulice u Výtopny. Tam jsou dneska už jenom paneláky, samozřejmě po nějaké železnici už tam nezbylo nic, ale od tam v podstatě fungovala tramvaj. Potom ta tramvaj se prodloužila kousíček směrem na Illidžu, ale nikdy se to nějak nerozvíjelo. A až vlastně v 60. letech, po druhé světové válce, koncem 50. let, zjistili, že obrovský růst Sarajeva, kam se stěhovali lidé z venkova, stavili se fabriky a tak dále, po nich teda už taky dneska nic nezbylo, po těch fabrikách a po těch průmyslových závodech, tak zjistili, že samozřejmě ty staré úzkorozchodné vagonky pro těch 20 až 25 pasažérů a na tom rozchodu 760 mm už naprosto nezvládali. Takže tato rakouská nádhera se musela odporučit a oni tenkrát měli plán, že v podstatě postaví něco jako S-Bahn, jako příměstskou železnici, která by vedla právě z té Illidže, kde se taky hodně jakoby stavilo domovní fond a navíc je to uzel přestupní pro řadu autobusů z těch okolních vesnic, takže by tato příměstská tramvaj vedla až do zhruba dnešní oblasti Čengičvila, což je zhruba v polovině dnešní tramvajové sítě, a tam by se přesadilo na ty úzkorozchodné tramvaje. Samozřejmě řešení to ideální nebylo, a přemýšlelo se o tom, že by se odebírali vozidla Đuro Đaković od té dnes chorvatské, tehdy tedy jugoslávské firmy. A ta vozidla teda byla velice drahá podle kalkulací, které nabídl výrobce. No a pak se zjistilo čistou náhodou, že v Americe se v té době rušila řada tramvajových provozů a Washington DC nabízel k odprodeji skutečně několik tisíc dolarů po kuse, i když tenkrát těch několik tisíc dolarů bylo daleko víc peněz, tak nabízeli k odprodeji tramvaje. Přičemž jugoslávští inženýři, kteří tenkrát skutečně svému řemeslu rozuměli, se toho chopili, všechno to přepočítali a zjistili, že ta cena těch tramvají se Ameriky je tak směšná oproti těm jugoslávským nabídkám, že se vyplatilo nejen v podstatě překopat a přestavět celou veškerou tramvajovou síť na normální rozchod, ale nakoupit těch tramvají daleko více. Ušetřili snad, mám pocit, 2/3 ceny oproti původním kalkulacím s těmi jugoslávskými tramvajemi a pouze s tou příměstskou elektrickou dráhou. Takže díky tomu oni opravdu předělali ten celý projekt na čistě normálně rozchodný tramvajový provoz a byl vybudován v té podobě, jakého známe dnes. Samozřejmě oni tam měli řadu dalších plánů. Byla v plánu tramvaj do sídliště Dobryňa, které je u letiště, to je asi největší sarajevské sídliště, které je tedy bez elektrické kolejové dopravy. Byly v plánu
tramvaj. Tam jezdí trolejbusy, že jo?
Ano, tam jezdí trolejbus. Ono respektive, abychom byli teda reální, tak on tam trolejbus právě moc nejezdí, jo, protože...
Nebo takhle, je tam zavedená linka, ale samozřejmě ten provoz není zas tak četný, to jsem si vyzkoušel taky.
Jo, tam dá se říct, že máš poměrně štěstí, když ten trolejbus potkáš, zejména teda ve večerních hodinách. Takže tam bohužel ta tramvaj teda byla plánovaná, dokonce na té zastávce Nečariči jsou vidět ještě vlastně kolejové oblouky vložené do silnice, které už tam byly položeny. Ale nikdy k tomu nedošlo.
To si pamatuju. Já jsem myslel, jestli to právě nebylo, že tam měla být třeba nějaká smyčka, nebo že je tam něco zrušeného. A ono to teda byla vlastně příprava teda na tady tu odbočku.
Přesně tak. Tam to v podstatě mělo vést kolmo k té hlavní tramvajové trati. Asi jste si všimli, po té straně byl ten strašlivě zdemolovaný dům, takový velikánský objekt. To byl původně domov, který se měl otevírat v květnu 1992, ale v dubnu 1992 tam začala válka, takže se do toho v podstatě nikdy žádný penzista nenastěhoval a rozsekala to dělostřelecká palba. Ta tramvaj pak měla vést nahoru přes ten kopec a měla vést oblasti, kde je bohužel dnes obrovské množství v podstatě načerno postavených rodinných domů, které potom byly postupně legalizovány v rámci předvolebních kampaní místních politiků. Tam to skutečně funguje tak, že si nějakým způsobem opatříte pozemek, postavíte si na něm kůču a potom tedy čekáte na nejbližší volby a politik místní komunální vám naslibuje, že vám ten dům zlegalizuje, když ho zvolíte. Jo, takže veškeré urbanistické plány a tak dále jdou do háje. Samozřejmě tímto se znemožnila i možnost prodloužení té tramvajové trati, protože ty lidi už od tamtať nikdo nedostane. Oni jsou to většinou takové jakoby favorizované kategorie, buď politicky nebo etnicky příslušní a blízcí vládnoucím kruhům, nebo veteráni z té jugoslávské války, takže jsou to takové ty kategorie, na které si žádný politik netroufá
nedovolí sáhnout, rozumím.
No, no takže tramvaj na Dobrý byl asi marná.
Jasně. A jak jsi mluvil s tou Amerikou, tak to byl právě ten důvod, proč tam šly ty PCCčka?
Ano, přesně tak, protože právě ty PCCčka v tom Washingtonu, kde tedy se rozhodli, že poručí větru, dešti a automobilům přenechají veškerou dopravu, tak tramvaje už byly nežádoucí a ty PCCčka se přeprodávaly do řady zemí, kromě Sarajeva, mám pocit, že skončily v Barceloně nějaká část a v dalších městech světa. Že to byla taková zajímavost. Ale Sarajevo, co se těch PCCček, kterých koupili zhruba 70 kusů, se pyšní takovým unikátem. Oni v podstatě s vlastními silami koncem 60. let zkonstruovali z těch klasických solovozů, protože americká PCCčka byly vždycky solovozy. A oni svými vlastními silami zkonstruovali 9 kloubových PCCček, kdy skutečně velice drasticky nebo velice jednoduše rozřízli dvě sola a spojili to pomocí kloubu, který tedy vyrobili vlastními silami. A co je na tom pozoruhodné, že oni v podstatě předběhli, dá se říct, ne napodobili, ale předběhli v podstatě koncepci tramvaje K2 Tatra, kdy se jedná o téměř symetrické dva kusy, položené na dvou krajních podvozcích, které jsou motorové, prostřední podvozek pod kloubem je bezmotorový. Takže zjevně díky této zkušenosti s touto koncepcí a s tímto vozidlem se pak rozhodli masově odebírat K2.
Aha, to jsem ani nevěděl. A to nikdo jinde, asi nikdo jiný teda nedělal takhle s těma PCCčkama.
Není mi známo, vůbec mi není známo, že by se někdo pouštěl někdy do toho vyrábět v podstatě z klasických originálních amerických PCCček klouby.
A nějaký důvod, proč k tomu vlastně přistoupili? Protože to muselo mít přece menší kapacitu než dvě sola.
Mělo, ale máš pravdu, mělo to menší kapacitu, ale ušetřil si jednoho řidiče. Takže ve špičce
Jasně,
v
to
podstatě
chápu.
se vypravil o nějakých 50 až 60% větší vozidlo řízené jedním řidičem. Jo, oni tam v podstatě nikdy si nepotrpěli na nějaké spojování vozidel, přičemž ta PCCčka v podstatě k tomu ani nebyla připravená technicky. To byl poměrně složitý zásah, že jo, ta vlastně vždycky v tom Washingtonu jezdila solo. A
Jasně, a je pravda,
toto
že i
bohužel.
ostatní vozy, co tam mají, tak jsou to vlastně
Ano.
všechno jako kusovky, ač třeba
Jenže.
vícečlánkový, tak ale nejsou to soupravy vlastně.
Přesně tak, ale teď se dostávám k tomu, co jsem už zmínil, že v podstatě tam nikdy ta koncepčnost se moc nenosila. Že oni v podstatě nikdy je nenapadlo, když odebrali první té trojky z Tatrovky, které byly připravené
Ano.
k vícečlennému řízení a vícenásobnému provozu, tedy jak víme, až do tří vozů, tak nikdy je tam nenapadlo skutečně ty té trojky nasadit v těch soupravách. Takže oni těch 20 té trojek tam ojezdili velice záhy, neustále si stěžovali, že mají malou kapacitu. A vyřadili je v podstatě po zhruba 15 a 16 letech provozu, což je na tramvaj velice, velice mladý a čilý věk, protože ty tramvaje začaly odebírat v 67., 68. a do olympiády už v podstatě všechny byly buď resešrotované nebo pár
To bylo
odstalých jako
rychlý,
služebních a záloh. Jo, ale opravdu nikdy tam nikoho nenapadlo ty tramvaje jednoduše spojit, to, co umí v podstatě v Praze každý řidič a každý technik v dopravním podniku, že ty tramvaje prostě a propojit tím spřáhlem a tou zásuvkou a vyjíždíme na trať s dvojnásobnou kapacitou. Jo, takže to je zajímavé. A co jsem se rozvěděl, tak jim skutečně ta kapacita těch vozidel dělala problémy vždycky a v 80. letech začaly nedostačovat i ty naše K2. Jak víme, tak ty K2 mají v podstatě stejný motorový výkon jako T3 a proto je tam v podstatě i větší množství sedaček, aby se uměle jaksi omezil počet cestujících, protože ta
Aha.
tramvaj by se jinak nerozjela. Takže ona.
Kdy tam bylo moc
Ano,
stojících, tak je to
přesně
moc
tak.
těžký.
I na té
No,
rovině
je
by to mělo
pravda,
problém.
že teď samozřejmě, když ta tramvaj tam přijede po nějakém tom výpadku a tak dále, tak jezdí teda pěkně narvaný někdy ty
Jo, jo.
tramvaje. Že opravdu tam sedí lidi a nad nima opravdu se nakláně ještě ty stojící, aby se tam těch stojící vešlo, že jo, co nejvíc.
Ano, tam si připomíná člověk ty historky Miroslava Šimka, že cestující začínali vypadávat větracími okénky zpátky na zastávku. Jo, takže tam se opravdu tyhle věci odehrávají, ale člověče, dozvěděl jsem se informaci od přímo pracovníků dopravního podniku, kteří tu dobu zažili, že koncem 80. let před vypuknutím války se skutečně rozhodli, zkusmo řešit problém s kapacitou vozidel s přežením K2. Takže opravdu prý měli
Aha.
dvě K2 rozkuchané, měli připravenou elektriku pro propojení, tedy na mnohočlenné řízení, ale bohužel přišel duben 92, všechno bylo jinak, všichni začali mít jiné starosti a bohužel se mi tedy ani nepodařilo vypátrat, jaká to byla evidenční čísla vozidel, takže to je jenom takováto informace ústně od pamětníků, pracovníků dopravního podniku.
No a aby jsme pokračovali ještě v tom, co teda v Sarajevu teď jezdí, tak kromě K2, kterých tam je poměrně ještě dost, tak tam pak jsou divagy z Kolína nad Rýnem, jestli se
Přesně
nepletu.
tak.
A pak tam jsou K2, takový ty Satra, že jo?
Ano, to byl jeden z takových projektů, které v podstatě pomáhala organizovat Česká republika. To byl takový poválečný projekt obnovy, že se vypracoval projekt Satra, čili Sarajevský tramvaj, což je taková zajímavost mimochodem, český je tramvaj ženského rodu, bosně mužského rodu, ten tramvaj. A
Aha.
Sarajevský tramvaj v podstatě spočíval v tom, že se bude provádět modernizace velice podobně, aspoň vzhledově, jako tenkrát u nás K2 a KRN, Bratislava, Brno. Takže Patrik Kotas návrh čel, nových laminátových, trošku úprava vzhledu a samozřejmě úprava tedy nebo výměna náhrady elektrické výzbroje. Že tento projekt by začal, ale nikdy nebyl nakonec dokončen. Byly tam nějaké komplikace s firmou Siemens, nějaké licenční neshody. Oni o tom velice neradi mluví, ještě do dneška někteří dávají najevo roztrpčení, že to skutečně bylo proto, aby se určitě lidé obohatili a rozhodně ne proto, aby se povznesla doprava v Sarajevu. když tady mluvím s těmi dopraváky, čistě mimo záznam. A dále tedy kromě těch K2 a těchto Sater, které jsou postaveny z těch původních sarajevských K2, vyjma několika kusů prototypů, které byly z Brna, tak tam v podstatě jezdí dneska, nebo nejezdí, ale je tam pořád ten historický vůz, který se zmiňoval, 71 PCC, která bohužel teda mi nedělá radost, je v takovém dezolátním stavu. Víš, co to je zase ta
nekoncepce? Ona stojí venku, že jo, pořád.
Ona stojí venku, nebo žečka. Oni ji před asi 15 nebo 20 lety velice nákladně zrenovovali, vypadala velice pěkně. Já když jsem na ní koukal naposledy, tak už tady začínají na laku dělat boule. Občas odpiskává, popraskalo několik skel ve voze, zjevně asi nějakým pnutím, že to tam nějak zasilikonované. Takže,
ale to je nejhorší, že to vlastně dávali dohromady.
Jo.
Že to dávali dohromady, že o to ten zájem měli a teď vlastně se opakuje to, že jim to zase jde do kelu.
Přesně tak. Takhle to tam bohužel funguje. To člověku, zejména asi našeho ražení z České republiky nebo z této oblasti bývalého Rakouska-Uherska, respektive možná z té pod německým vlivem se nacházející země, takovým tom kulturním, tak skutečně ti rve to srdce. No, je tam vlastně ještě troska té tramvaje T31, která je bohužel v takovém stavu, že do ní prší, protože prohnila jednoduše střecha. Oni mi neustále vypráví, že tam mají někde uskladněno ještě několik snad elektrických výzbrojí pro K2 a pro T3, že by tu T3 chtěli zrenovovat opět jako historické
vozidlo.
Počkej,
a to mají teda T3 opravdu jakoby z té doby, když tam bylo těch 20 vozů, takže
ano,
jednu se
ano,
nechali,
jedna zůstala jako pracovní vozidlo. Jo, jedna zůstala jako pracovní vozidlo.
Jsme možná jsme ji někdy viděli, nějak přes plot někde.
Ona byla za plotem. V době, kdy se tam byli, tak byla vidět za plotem v podstatě z té hlavní silnice.
Jo,
bohužel
jo,
v tak strašném stavu, že myslím si, že by bylo jednodušší někde sehnat karoserii nějaké vyřazené té trojky a předělat to, přelakovat to a vydávat to za vlastní historické vozidlo. Protože bohužel...
Že to v takovém stavu, že to nemá vůbec jako
ano,
smysl.
V podstatě 30 let to očíříme ven.
A že ty T3 se dají sehnat oproti tomu PCCčku, který je daleko větší, vlastně tam u nich unikát.
Ano, ano, přesně. No a,
no a jak jsme nakousli ty K2, tak ano. U K2 tam se předpokládám historický vůz ještě nechystá, protože to je pořád moderní stroj pro ně, který jezdí. A no. Kromě těch K2 tam ještě jsou pak že KT8D5, což jsou tramvaje, které spatří mezi ty kvůli kterým se tam taky jezdí.
Já bych to ještě malinko opravil, skutečně oni jednu K2 už dlouhá léta mají po zastrčenou v rohu jako budoucí historické vozidlo. Je to tramvaj, která byla upravená
ale v tom případě ale je zvláštní, že vlastně jakoby mají tam nějaký ten zájem o to, aby si udržovali nějakou historii a nějaký historický muzejní vozový park, že jako blbci to nejsou v tomhle pohledu, že jo, že jakoby opravdu myslejí na to, že to chtějí, což třeba některý ani dopravní podniky v Česku vlastně na to nemyslejí, tak tady, že vlastně na tady to myslejí, ale pak to prostě nejsou schopni vlastně realizovat a udržovat.
Bohužel, ona se to má tak, že skutečně v tom dopravním podniku pracuje řada lidí, kteří jsou fachmani, kteří mají opravdu zájem, kteří by třeba i s tou knížkou neuvěřitelným způsobem pomáhali. Ale pak ti přichází ta politická úroveň. A to je neštěstí. To je skutečné neštěstí. Představ si pražský dopravní podnik, pana Rytik a další, tak to byly kauzy, tak vlastně to vynásob asi tak 10. A dostaneš se
rozumím.
Na tu, tak je to tam prokorumpované skutečně a dosazené pro to, aby se odkláněly prostředky. Takže to je skutečně veliká tragédie a souvisí to i právě s tou nekoncepčností, protože že o těch konceptech vždycky rozhoduje to vyšší vedení nějaké firmy. Tam se to měnilo podle situace, podle politické aktuální polohy a tak dále, ale samozřejmě nikdy tam nebylo něco, co by ty lidé chtěli po sobě přebírat. Tam to funguje tak, že já jsem prosadil toto a protože to byl můj nepřítel, který tady byl přede mnou, můj předchůdce, tak já všechno, co on začal, tak já to v podstatě popřu a zlikviduju a zruším a zarazím. Takže tyto žabomíši
spory tam prostě spoustu věcí napáchaly. Taková ta velká nenávist.
Ano, ano.
Která to všechno pak zničí.
Ta potřeba,
vlastně
potřeba se vlastně zviditelnit a ukázat, že já jsem lepší než ten, kdo tady byl přede mnou. Jo. Takže, ale ono to tam má tradici, protože já... Ano?
Povídej, povídej.
Já ještě jenom dokončím. Jo, ono to tam má skutečně tradici, protože já jsem zjistil, že v Sarajevu byl v podstatě v rámci Jugoslávie asi první trolejbusový provoz. Bylo to koncem 30. let, oni tam museli zrušit asi kilometr tramvajové trati kvůli nějakému výměně asfaltového povrchu a dláždění a ten komunální úřad po nich chtěl příspěvek, aby tam vrátili ty koleje, no tak se rozhodli, že se na to vykašlou a že tam postaví tedy dva dráty a že tam bude jezdit vozidlo elektrické, ale bezkolejové. Údajně si ve vlastních dílnách postavili svůj trolejbus, který teda měl nějaká velice jako komfortní interiér s nějakými velice pohodlými sedačkami a několikrát projeli zkušební jízdu. Jsou dvě teorie, proč ten trolejbus se tam nikdy nedostal do provozu jako řádného. Jedna teorie praví, že firma, která realizovala tu trolejovou síť, tak to zmršila. Ten trolejbus v podstatě jel s přískoky a neustále vypadávajícími sběrači. Druhá teorie, která spíš zní realističtěji, že se v té době vyměnila politická garnitura a ten, který nastoupil, tak automaticky odmítl a popřel všechno, co vybudovala ta předchozí garnitura.
Takže jasně, rovno se to celý
schodilo. 80 let pořád stejně. A bohužel ta historická vozidla, oni tam mají strašně moc plánu, ale bohužel nic se nedotáhne do konce. A jak jsem říkal, na příkladu té tramvaje PCC, oni ji za drahé peníze zmodernizují. Na tom se skutečně vidí, že se na tom opravdu vyhráli řemeslníci, kteří to dělali s láskou a si ten pro detail. A od té doby to nějakých 15 let stojí venku. V zimě je tam minus 15 metr sněhu, v létě tam plus 32. Jo, takže co to s tím vozidlem asi udělá, si dokáže každý představit.
Zároveň se to vozidlo vlastně nehejbe, takže ano, což asi tak mu neprospívá, že jsou na místě. Jak jsem nakousnul ty KTčka, tam myslíš, že taky třeba bude pak snaha nějaký ponechat si jako muzejní v uvozovkách?
O KTčkách zatím nevím, že by se něco takového uvažovalo. Každopádně je tam 5 kachén, z čeho 4 jsou provozní a jedna tedy je v podstatě jako zdroj náhradních dílů a pomalu se rozkuchává. Opět asi před 3 lety mi říkali, že by velice rádi i tu 5. kachnu dali do provozu schopného stavu, že snad byla nějaká jednání o náhradních dílech ze zahraničí, ale od té doby se samozřejmě nezměnilo vůbec nic a dále jezdí ty 4 kachny a ta 5. stojí jako zdroj náhradních dílů, ovšem už teda pochybuji, že z ní ještě lze něco odmontovat.
Já vím, že když my jsme tam byli, tak na kachny taky není jednoduché narazit, protože jejich provoz taky je celkem nepravidelný. Nám z těch 3 dnů jezdili, jeden den, když jsme přijížděli, tak jsme je viděli, druhý den jezdili vůbec a třetí den jezdila nějak snad 1 nebo 2, takže celkově se vystřídali v provozu 3, ale vždycky jsme měli jakoby spíš jakoby chudej ten vozový park na tady to, že většinou byla vypravená tak jako 1 a byli jsme rádi.
Jo, bohužel je to tak, tam v podstatě se nikdy nemůže spolehnout na to, že určitý typ vozidel bude vypraven na tu kterou linku, protože to tak bylo minulý týden nebo před měsícem nebo někdy jindy. Kromě těch kachen tam tedy nebo
určitě KT89, je dobrý doporučit přesně, vlastně tam jezdí ještě dneska
v podstatě několik tramvají Duvak, které byly teda přivezeny z Kolína nad Rýnem, jsou to tramvaje v podstatě za třetí ruky, protože z Kolína nad Rýnem šli do Turecka do Koně a Turecká Koně je s velkou slávou darovala bratrsky tedy Sarajevu. A kromě toho jsou v
podvozu ještě vlastně Koně je darovala poté, kdy vlastně nakoupila tramvaje z plzeňské Škodovky.
Přesně tak, ano, ano. Takže ty už v podstatě byly opravdu nepotřebné a oni udělali tedy znouzecnost a s velikou slávou a mediální pozorností je tedy věnovali Sarajevu. Dá se říct, že to v podstatě byla dočasná záchrana tramvajového provozu, protože ty divagy kolínské třídílné tam dneska táhnou hlavní břemeno veřejné dopravy a nebýt jich, tak už v podstatě asi nemá co jezdit.
Protože a zároveň jsou poměrně velkokapacitní, že jo? Ano. A je pravda, že i na nich jsou popisy, že jsou vlastně z té Koně.
Přesně tak. Tam na některých těch tramvajích jsou vyloženě ty lakování udělána, že tedy je to dar Turecka, jsou tam ty symbolické vlastně obrazy těch dervišů, což tedy evokuje tu Koňu a tu tamní kulturu. A opravdu díky těm divagům se ta tramvajová doprava ještě jakž takž drží. Jako taková kuriozita se dá ještě doplnit, že tam v podstatě dodnes jezdí dva vídeňské lonery a ty vídeňské lonery jezdí převážně z Ilidže na hlavní nádraží a zajímavé takové je, že oni jim přezdívají Kinder, že jsou takové kulaté a červené, tak jim údajně připomínají Kinder.
A malinké. Jo, no. Tak to vlastně jezdili na tady tý lince tenkrát taky, takže to asi zůstává vlastně jejich dlouhodobá teda stáj.
Přesně.
Hele, a když teda jsme takhle probrali ty jednotlivý typy vozů, co tam jsou, jak to vypadá teď vlastně početně, kterých kolik vlastně je provozu schopných zhruba?
Já ti to neřeknu z hlavy, těch divagů, těch kolínských divagů by mělo být kolem 15. Ano. Dále by tam v podstatě mělo být kolem 10-15 sater, ale ono, tam je právě rozdíl v tom, co je ještě tedy jako nevyřazené, zařazené jako vozový park a co je momentálně provozuschopné. Jo, to se chápu. Velice často mění.
To je hodně liší.
Ano. Každopádně, pokud si vybavuju dobře, tak ten můj známý psal, že je potřeba kolem 42 tramvají, myslím, na výjezd denně v ranní špičce a oni měli tedy před těmi několika týdny 45 nebo 46 provozu schopných.
Jo, takže to je krásná málo. Rezerva. Ano, to je krásná ano. Rezerva na takhle nespolehlivý vozový park. Ale ano. Zároveň to si pamatuju, že jsi mi říkal už tenkrát, že jedna věc je vlastně provozu schopnost těch vozů a druhá věc je, kolik lidí přijde ráno do práce, že jo?
To je pozor, na tom je malinko teďka změna v těch posledních dvou zhruba třech letech, co tam děly změny, několikrát se vyměnilo vedení dopravního podniku, jeden se začal zajímat o to, kdo vůbec v té firmě pracuje a zavedli jim v podstatě elektronické píchačky a jeden ze zaměstnanců dopravního podniku mě říkal, no člověče, tenkrát by se zdivil, kolik lidí najednou jsme zjistili, že jsou naši kolegové, protože my jsme je předtím nikdy ve firmě neviděli a oni tady najednou začali chodit do práce. Jo, takže
takže najednou je řidičů jako dost.
Řidičů je pořád málo, za to je velice mnoho kancelářských a dalších sil. Protože abych tě uvedl v podstatě do obrazu, tak bohužel tragédie nebo tragédia sarajevské veřejné dopravy spočívá v tom, že dopravní podnik funguje už v podstatě od doby před tou válkou funguje jako odkladiště a umístiště různých voličů, příbuzných, spokmenovců a tak dále. Takže kdo měl nějakého šéfa, nějakého odboru v dopravním podniku nebo nějakého šéf inženýra, tak tam zaměstnal tetu, švagrovou, bratrance, zetě, snachu, tetu z druhého kolene a tak dále. Samozřejmě nikdo se nechtěl špinit v jámách pod vozidly, v monterkách. Každý chtěl míchat kafičko v kanceláři a v půl třetí nebo v půl čtvrté zaklapnout počítač a jít domů. Takže jasně, tam to skutečně takhle vypadá.
Samozřejmě tohle se děje všude, ale tady se to teda musí dít jako extrémně moc.
Bohužel. A není to pouze sarajevský dopravní podnik, bohužel je to většina bosenských státních firm, která takhle funguje, včetně té železnice.
A když se ještě vrátíme k tomu provozu té tramvaje, tak vlastně tam je stěžení linka 3, že jo, která jezdí vlastně ano. po celé té trati. Tam má ten interval zhruba nejkratší, že jo, to je... Teda záleží samozřejmě na té dopravní situaci, ale je to třeba 3 až 5 minut?
Podle jízdního řádu by to měly být zhruba 4 minuty. Jo, ale jak přesně říkáš, někdy se opravdu stane, že v té špičce se někde něco stane, nikdo neví co, a ty stojíš 20-30 minut na zastávce a nejede ti vůbec nic, takže nakonec zoufale a naštvaně jedeš taxíkem. Ale zhruba tam papírově byly měly být zhruba 4 minuty. Potom je tam linka 5, která jezdí v pracovních dnech a ta jezdí zhruba teď, abych si nevypíšel, zhruba po 12 minutách. Ono se to zase měnilo. Jo, prosím tě, já jsem se pokoušel vyrábět naše české zastávkové jízdní řády. Když jsem to v tom Excelu téměř celé naprogramoval a propočítal, tak mě velice potěuchl jeden můj dobrý známý sarajevský paní Fanda prozradil, že změnili jízdní řády. Takže opravdu to nebylo takové jako demotivující, ale tahle pětka v podstatě jezdí zhruba po 12 minutách, pak je to linka tramvajová linka číslo 6, která teda byla dlouhodobě mimo provoz, protože se v centru města na křižovatce Skenderie vyprouchala výhybka do odbočky, do obratiště. Pak je tam
vlastně
jednička,
to je... Ze sídliště, že skončí před centrem, že jo?
Ano. Dá se říct na začátku nového centra. Pak je tam jednička, která spojuje hlavní nádraží s centrem města, s tou starou arabskou nebo tureckou čtvrtí. Ta má zhruba interval mezi 18 až 30 minutami, podle toho, jestli je pracovní den nebo víkend. Tam se to taky velice nepravidelně střídá. Pak je tam čtyřka, která taky jezdí v takovém intervalu až 24 až 40 minut od hlavního nádraží úplně mimo centrum do té Ilidže, do toho předměstí vzdáleného. a v podstatě
Ano.
dá se říct, že jako jediná taková reálná tramvajová linka, na kterou se lze spolehnout, že v největší pravděpodobnosti přijede, tak je ta trojka.
Ono tam ani moc není zřejmé, jaká linka často přijede, protože tam ty čísilka leze kde někde zapadnutý, nejsou ani vidět, to znamená, ono to ani nemůže moc většinou nikam jinam uhnout.
Ano, ano.
A ještě to jsem si vzpomněl, jak jsi bavil se o té lince 6, to je vlastně smyčka před tím centrem, kde je snad jediný místo, kde se prodávají i kupóny, ne? A snad tam mají mít i kupóny nějaký jednodenní nebo vícedenní, jak je to tam? Já vím, no. Že tam je, není jen tak jako koupit si nějaký jízdní, že jo, dlouhodobě. Tam se nějak musíš vždycky při nástupu
platit. Bohužel máš pravdu. Další takovou v podstatě kapitolou tragickou srážky veřejné dopravy je jízdné a jeho úhrada, respektive možnost nákupu jízdenek. Většina lidí tam používá skutečně, ještě je tam taková perla, ale snad se to všude bude měnit. Teď jsou obrovské plány, neustále se o tom mluví v médiích, že by se měla teda zahájit rekonstrukce tramvajové trati, postupně nákup nových vozidel a zejména změna tarifního systému na nějakou moderní úroveň. Takže v dnešní době ještě dnes tedy 24.7., když spolu mluvíme, tak v Sarajevu funguje systém tak, že tedy mají kupóny, které jsou ještě ty papírové kalendářní, ale známka trhaná z bločku od tety budce a s legitkou, jako byly v podstatě za socialismu u nás, všichni si je pamatujeme. A jednotlivé jízdné funguje tak, že každý dopravní prostředek nebo každý druh dopravního prostředku má jiné jízdenky. Tramvaje mají od jakési korupční kauzy v těch 90. letech nainstalované takové ty magnetické čtečky, které se často můžou vidět v Itálii nebo ve Francii, určitě si je někde zahlédl v těchto zemích, tak tyhle ty znehodnocovače tam jsou pouze v tramvajové dopravě, do těch ostatních už nepronikly, do autobusů a trolejbusů. A tramvajovou jízdenku opravdu můžeš použít pouze v tramvaji, takže když bys chtěl jít s trolejbusem, tak máš smůlu, musíš se sehnat trolejbusovou. V trolejbusech se ještě fungují klasické MOC jízdenky, ty devíti čísílkové děrovací v těch maďarských strojcích, anebo nákupní. V autobusech je pouze nákupu řidiče a v minibusech rovněž pouze nákupu řidiče, pokud se týká tedy jednotlivého jízdného. V trafikách se dají koupit trolejbusové jízdenky na jednu jízdu a tramvajové jízdenky na jednu jízdu nebo více jízd. To jsou ty kartičky s tím magnetickým proužkem, na kterých teda může být, myslím, až 5 nebo 10 jízd. Takže on ten stroj vždycky natiskne datum a když bys jel potom už s vyčerpanými jízdami, tak on to pozná a tu jízdenku vyhodí jako neplatnou. Jo, ale jasně, skutečně jasně, toto jasně. Je chaos. Ale pokud ty tam jako turista přijedeš a chceš si koupit celodenní jízdenku, tak ona existuje. Stojí 5,30 Mk, krát zhruba 14 korun a počet míst, kde se prodává, se už léta letoucí neustále snižuje. Já když jsem tam byl poprvé v tom roce 2004 nebo 2006, tak se prodávaly asi tak na 10 místech v centru Sarajeva. Já jsem si kupoval na místě, které potom tady při demonstracích tu trafiku vypálili demonstranti a už nikdo neobnovil. Takže tam už se neprodávají. Potom se prodávali na té Baščarši, ty tramvajové jízdenky, ty jednodenní, tam už se taky neprodávají. Prodávali se u katedrály, tam už se taky neprodávají. V současné době v podstatě tramvajovou jízdenku seženeš jenom občas v trafice na náměstí před domem Armie, což je autobusová konečná centrum města, kousek od tržnice, a nebo na Otoce, což je konečná trolejbusu.
No, jo, no zkrátka vím, že to je poměr... Že je to poměrně nedostatkové zboží.
Ano, já teda momentálně opravdu vím zhruba jenom o třech lokalitách, kde se dá zhruba z 90% pravděpodobností celodenní jízdenka koupit. Takže je to opravdu tedy kvalitka a trvá to několik let. Já jsem položil před několika lety drzý dotaz řediteli dopravního podniku při nějakém setkání a on na mě tak koukal, jako když na dloubou volově, abych tak pravdu řekl. Jo, to skutečně se nedalo popsat jinak. Takže tam je vidět, že prostě ty, když se bavíš s těmi klasickými řadovými pracovníky, tak ty jsou zoufalí. Těmto politickým funkcionářům je to úplně jedno.
Jasně. No, teď jsme určitě poradili Romanovi s Martinem, který se chystají právě do Sarajeva, takže aspoň budou vědět, kde si pak tu celodenní jízdenku koupit. A to mě ještě přivádí na myšlenku, ty budeš určitě vědět, jak to teď vypadá v době covidové, vlastně s cestou takhle do Sarajeva, protože kluci právě například se tam letos chystali, už zatím odložili tu cestu zatím na podzim, teď otázka, jak to všechno vlastně bude dál. Ty jsi tam byl teď někdy, nebo máš nějaké informace, jak vlastně tam to probíhá, ať už vlastně jakoby, co se týče nějakých opatřeních a turismu a podobně?
No, já musím přiznat, že jsem tam byl naposledy v říjnu loňského roku. Letos jsem tam chtěl zhruba jet na Velikonoce, ovšem tedy koronavirus mi to zhatil. Momentálně by mělo fungovat to, že hranice by teoreticky měly být otevřené. Ovšem, Bosna je v podstatě na oranžovém seznamu, pokud se nepletu České republiky, a ten počet případů na to, že Bosna má zhruba 3 miliony obyvatel reálně, tak v posledních dnech tam měli kolem 300 případů denně. Takže já bych to zrovna asi v těchto týdnech bych to asi nedoporučoval.
Ještě bys to odkládal, rozumím.
Já bych to zatím odložil až tak na září, jo, protože opravdu tam se může stát to, co tam bylo v té první vlně koronaviru, že hranice byly neprodyšně uzavřené a četl jsem o kauze, kdy tedy byli repatrianti, kteří od nás jako studenti a pracovníci z různých fabrik, kteří tady díky zastaveným fabrikám a zastavené výuce na vysokých školách byli bezprizorní a chtěli domů do Bosny. Takže paní velvyslankyně Mlinárevič pomáhala organizovat autobus, který jel tedy s těmi lidmi ob jednu sedačku zabalenými do roušek až do Chorvatska. A oni ten autobus nesměl fyzicky do Bosny. Takže ti lidé byli vyklopeni na chorvatské straně hranice a museli pěšky s těmi svými ranečky přejít po silnici na druhou stranu do Bosny před řeku těm bosenským celníkům a ti rovnou šoupli do nějakého izolatoria prostě na 14-denní karanténu. Jo, takže tam to bylo docela takové zajímavé a drastické chvílemi. A rozhodně asi v současné době bych nedoporučoval nějak moc plánovat cestu do Bosny a Hercegoviny minimálně do září, protože ten...
Já vím, že kluci plánovali až jakoby právě podzim, září, říjen, ale i tak právě letos člověk nikdy neví.
Přesně tak.
Je pravda, že třeba i Rakousko řeší teď to, že vlastně nejvíce nakažených jim přijíždí právě z toho Balkánu. Ano.
Ten problém
je jakoby furt větší, no.
Přesně tak, Rakousko má ten specifický problém, že v podstatě ve Vídni není téměř moc už Němců, protože ve Vídni v podstatě nepotřebuješ mluvit německy, nebo ne Němců, Rakušanů, ale německy mluvících, abych to upřesnil. Ve Vídni nepotřebuješ ním mluvit německy, stačí, když znáš tedy v uvozovkách srbo-chorvatsky, což mě se teda potvrzuje pokaždé, když jsem ve Vídni, protože minimálně v každé hospodě je minimálně jeden čišník nebo jeden barman, který je původem z bývalé Jugoslávie. Takže opravdu slovám všude bratr má a nestratíš se, ale bohužel tam teda z Rakouska hodně lidí, tedy bývalých Jugoslávců, jezdí na dovolenou ke svým příbuzným do Srbska, Chorvatska, Bosny a pak samozřejmě tedy s koronavirem se vrací do Rakouska, takže tyto rodinné návštěvy kazí rakouskou epidemiologickou statistiku.
A pak vlastně dochází k tomu importu, který tam teď vlastně probíhá. Tramvaje si myslím, že se probrali hezky. Ještě ty jsi několikrát zmiňoval tu knížku a my jsme ji moc zatím nepředstavili, protože vím, že ty jsi sepsal opravdu pěknou knížku, která je i vícejazyčná. A bylo by dobré ji trochu představit, vlastně, jak se jmenuje, kde ji může, kdo chce koupit a co všechno se v ní dočte.
Děkuji za lichotku opět, za lichotivý komentář. Tak knížka vyšla v podstatě už ve čtyřech jazycích. První vydání před několika lety se odehrálo v Rakousku, je to v německé a v anglické verzi. A já jsem potom tedy ještě ve vlastním nákladu vyrobil bosensko-českou verzi. Ta knížka je kompletně dvojazyčná, má přes 250 stran, je to tištěno ve formátu A4, tedy na křídovém papíře, aby to k něčemu vypadalo. A je tam kromě velice obšírného textu o celé té historii rovněž velké množství obrázků a fotografií, které často jsou uveřejněny úplně poprvé, protože jsme je sehnali s pomocí rakouských kolegů od řady soukromých sběratelů celé Evropy. Takže pokud
velmi
má někdo zájem,
exkluzivní věc.
Dá se říct, respektive asi nevím o žádné jiné publikaci, která by se Sarajevem zabývala do takové míry. Já, když jsem tam právě tehdy začal jezdit, tak mě zajímalo, jestli nějakou takovou knížku mají, protože si je rád kupuju. Když jedeš do Polska, tak seženeš tam krásné knížky jako Tramvajem přes Gdaňsk a o tramvajích ve Varšavě a tak dále, bytkovské tramvaje. Té dopravní literatury je poměrně hodně, o českých městech nemusím vůbec mluvit. V Sarajevu existovala v podstatě jedna taková dost otřesná publikace plná politických výkřiků o tom, jak tady hrdiný ředitel dopravního podniku, který ho v podstatě vytuneloval, bude zlatými písmeny zapsán do historie. Tak to v té knižce bylo napsáno. Takže mě teda chvíli omývali a pak jsem začal pátrat na vlastní řadě informací a hledat odpovědi na řadu otázek ohledně té tamní dopravy a nakonec toho díky kontaktům s těmi rakouskými kolegy z nakladatelství Bahnmedien AT vzešla ta knížka.
Tu druhou a vlastně i proto, že se vlastně o tom zatím nikde moc nepsalo, tak i proto je ten zájem i v těch více jazycích.
Přesně tak, protože ta němčina a angličtina byla samozřejmě logická, když to tedy vycházelo v Rakousku a já jsem potom ještě měl takovou ideu, že bych tu knížku chtěl vydat právě v češtině a bosenštině, protože ta provázanost té dopravy a nejen té dopravy mezi Čechy a Bosnou byla daleko větší v té historii, než si dneska většina lidí uvědomuje. Jenom tak na okraj, na konci Rakousko-Uherska v Sarajevu žilo několik tisíc Čechů a přitom Sarajevo mělo kolem 50 tisíc obyvatel. Takže Češi tam byli veliká národnostní menšina. Byli to železničáři, vědci, pošťáci, byli to odborníci v Národním muzeu, byli to učitelé, byli to úředníci. Skutečně velice pozoruhodná kapitola dějin Sarajeva. A dneška je tam například ulice Jaroslava Černého, což byl zakladatel v podstatě moderní jugoslávské hydrologie, nebo bosenské hydrologie a takovéhle věci. Takže tam skutečně na ty české stopy narazíš na každém rohu. Karel Pařík byl architekt od Nového Jičína, který v podstatě postavil nové moderní Sarajevo. Většina těch krásných rakousko-uherských budov je z jeho rýsovacího prkna. Takže ty české stopy jsou tam silné a i té dopravy. Jo? I u té dopravy v podstatě ty tramvaje, československý vozový park tam zajišťoval dopravu zhruba od toho roku 1968 až do roku 1992-1995.
Hele, a důležitá informace, když by někdo chtěl si tuhle knížku koupit, pořídit, tak kde nejlépe?
Knížka se dá objednat buď na internetu u mě, to bychom eventuálně dali e-mailovou adresu spolu na stránky, anebo lze určitě koupit na knihkupectví Korona v Praze v Hybernské ulici.
Super, to samozřejmě všichni dopravní nadšenci moc dobře znají, takže Korona, a nebo můžou napsat mě či tobě a já taky všechny ty informace předám a není žádný problém pro zájemce zprostředkovat, protože to je přesně tak důležitý a myslím si, že právě je to místo, kam kdo tam nebyl, tak se tam třeba bude chystat, protože je to zase něco jiného a je to takový ten neprobádaný pro hodně lidí směr v té Evropě.
Možná bych doporučil přece jenom, pokud někdo se vyloženě specializuje na ty K2, tak možná by nebylo od věci nejpozději do roku až dvou se tam vypravit, protože ty K2 skutečně jsou v té ojetosti na tom asi nejhůře, skutečně osloužili se tam to úplně nejvíce a je veliká snaha je v podstatě postupně vyřazovat a používat ta co nejzachovalejší vozidla, která momentálně jsou právě ty německo-turecké divagy, který by snad mělo dorazit do dohledné doby ještě několik kusů, protože jsou tak jednoduché na opravu a tak dobře udržované jak od Němců, tak od Turků, že opravdu se osvědčují naprosto nejvíce i na těch dezolátních sarajevských kolejích.
Hele, a ty další divagy mají přijít odkud?
No, rovněž z té Koni.
Jo, že tam ještě jsou, jo, nějaký, ano, který ještě můžou jako dodat. Aha. No je pravda, že ty K2 vypadaly hrozně už, když jsem tam byl já, před těma asi třema rokama, že opravdu to už, je to teda krásný na to focení, že je to takový jako, má to tu patinu, jo, ale opravdu je to už jako verk, no.
Já bych možná ještě jenom zmínil takovou perličku, možná kdo je tam byl v létě, tak si možná všiml, že v těch K2 je taková specifická věc, že ono se v nich neustále topí. Což zejména v létě, pokud venku je 35 stupňů a tebe pálí do lítka to topení, tak není zrovna fajn. Oni z nějakých záhadných důvodů už léta prostě jezdí s tím zapnutým topením bez ohledu na roční období. A skutečně je to poměrně drastické potom v těch vedrech.
Jako bez přemýšlení, jo, že to takhle je.
No oni tam co si nějak spojili, nebo já nevím přesně, ale skutečně ty tramvaje topí neustále, ty K2. A zajímavé teda je, to je taková jugoslávská specialita, panická hrůza před průvanem. Takže ty sedíš v té K2.
Jo, ano, to znám.
Respektive 35. A tramvaj ještě vnitř topí. Ty se potíš opravdu jako vrátka od chléva. a pokouší se otevřít ty poměrně velké zašupovací okénka, která jsou teda v těch karvojkách, přičemž okamžitě stane nějaká babička nebo nějaký dědeček a to okno s pohoršeným výrazem zase před tebou zabouchnou a přibouchnou.
Ano, všichni takže na tebe koukají na nějakého vraha.
Jo. Takže ty se tam s nima přetahuješ o to okýnko v té K2, protože se toužíš naloukat trochu čerstvého vzduchu, ale oni prostě v panické hrůze, tam opravdu je taková místní pověra, že průvan zabíjí. No, takže nepočítej s tím, že se užiješ
Počkej, to je opravdu pověra tam nějaká? Nebo
jo, skutečně, jako je to v podstatě opravdu, už z nějakých těch tureckých dob, že prostě by se lidský organismus, tělo by se nemělo vystavovat příliš průvanu, že je to až se smrtelnými, jako až se smrtelnými následky. Takže větrání a jako vystavování se proudícímu a natož, nedej bože, studenému větru je skutečně nesmírně nebezpečné.
Ale co bych ještě zmínil, tak je hezký tam ty stanoviště řidiče v těch K2, protože tam mají otevřené kabiny, nebo aspoň často, nebo část vozů určitě, nevím jestli všechny.
V podstatě všechny K2 měly vždycky ty otevřené kabiny, že mají jenom takové to, ten rantlíček, v podstatě ty dvířka
no,
na to přibouhnutí.
Ty dvířka,
to,
ano.
To je jenom, uzavřené kabiny se tam nikdy nekonaly.
A je to pěkný, protože tam, když si člověk stoupne, tak tam vidí opravdu ten krásný jakoby původní pult, někde už chybí ty tlačítka a tak dále. Do toho každá ta řidička si to tam vyzdobí po svým, že jo?
Ano.
Ten svůj pokojíček takzvaný. Takže je to jakoby taková hezká, taky kulturní podívaná na tady to.
Rozhodně souhlasím.
No. A půjdeme na ty trolejbusy ještě.
Dobře, dobře.
Hele, trolejbusy, my jsme je tam vzali jenom tak, jako když jeden den tak jako trochu pršelo. Takže jsme vzali jednu z těch tratí akorát kousek. Byli jsme právě na tom jeho západě. Tam jsme jeli trolejbusem zpátky, už jsme trolejbusem nejeli, protože trolejbus nejel, že? Takže jsme byli rádi, že tam jezdí autobus, který sice je o něco dražší, soukromník, ale vůbec nás dostal jako zpátky. No, jak to vypadá s trolejbusovou sítí? Tam jsou asi 4 linky, že jo? Ale dá se říct, že to jsou jakoby dvě trasy.
Ano. Zase to asi uvedu od začátku, pokud tramvaje jsou ve velice špatném stavu, tak ty trolejbusy jsou ve stavu naprosto katastrofální. Paradoxně ty tramvaje, protože mají dost vozidel, ale mají dezolátní koleje. Trolejbusy mají v podstatě kompletně novou trolejovou síť, protože za té války tam v podstatě veškeré to trolejové vedení skončilo popadané na zemi po rozstřílení od dělostřeleckých granátů, částečně rozkradené, protože měť je měť, tak zase má naprostý nedostatek trolejbusů. Takže trolejbusová doprava tam v podstatě by měla fungovat zhruba ta nejkapacitnější linka 103, která jezdí od sídliště do Brýna a teoreticky v docházkové vzdálenosti od letiště až do centra města. Potom je tam linka 101, 102 a 107. Jo. Měla by tam jezdit ještě vlastně 104, ale dá se říct, že v současné době jezdí pravidelně v provozu linky 103. To je ta teoreticky nejfrekventovanější. Měla by mít podle jízdního řádu interval zhruba 8 minut. Když přijede po trolejbus po 8 minutách, tak si můžeš gratulovat. Ale zhruba to jezdí. Ano, ano. Další trolejbusové linky v podstatě jezdí v půlhodinovém až hodinovém intervalu a pokud není dostatek provozu schopných vozidel, tak prostě nevjede nic. Jo, takže skutečně trolejbusová doprava. Hele, řeknu to takhle úplně jednoduše, před tou válkou, která tam vypukla v roce 92, měli přes 90 provozních trolejbusů Škoda 14 a Škoda Sanos. Dneska mají kolem 20-25 provozoschopných vozidel, záleží na tom, jak to který den na těch dílnách dopadlo.
A aby jsme ještě udělali takovou představu, tak vlastně ta trolejbusová síť protíná tu tramvajovou.
Dá se
a
říct,
zatímco tramvaje jezdí jakoby v jedné ose, tak ty trolejbusy jakoby se sváží k té tramvaji, i když částečně jedou rovnoběžně u toho jednoho sídliště, že jo?
Ta tramvajová doprava, možná bych tě malinko poopravil, tramvajová doprava je v podstatě paralelní vůči té, pardon, ta trolejbusová doprava je ve své podstatě paralelní vůči tramvajové, protože ta tramvaj většinou jede jakoby na sever od té řeky Miljacka, kdežto trolejbus jede na jejím jižním břehu. Takže ve velké části jedou paralelně, s tím, že jak už jste tady uvedl, trolejbusová jedna linka má v podstatě ještě trasování směrem na sever a kříží právě tramvajovou trať. A zajímavé je, že ten rozsah trolejbusu byl před tou jugoslávskou válkou daleko větší. Ona tam totiž existovala příměstská trať do městečka nebo do obce Vogošťa, která je zhruba 8 až 9 kilometrů od centra Sarajeva. A je to skutečně taková velice pěkná krpálovitá, zatáčkovitá trať, kterou bych, já nevím, čemu bych přirovnal, možná něčemu v Ústí nad Labem, ale Stříbrníky do Bětice, aha, ale opravdu to jede 8 až 9 kilometrů. Mimochodem je tam závod Škoda, Škoda Auto, takže tam se naváželi už tenkrát vlastně do automobilky zaměstnanci a je to i jako velký sídlišní celek. A bohužel tato trať příměstská nebyla po té válce obnovena. Do dneška tam jenom vidíš podél silnice rozstřílené sloupy. Z měnírny si snad někdo postavil na černo barák, takže tam je taky nějaký problém s obnovou. A bohužel tedy tato poměrně veliká část trolejbusového systému Sarajevského obnovená nebyla. Ale i přesto ta hlavní městská část z 90 trolejbusů na 20, 25 provozoschopných je drastický propad. Jo,
a proto vlastně tam ty spoje jsou ještě víc omezeny než u těch tramvají.
Ano, přesně tak. Jinak ještě taková zajímavost, trolejbusový systém byl zkrácen nejenom od utrať na tu Vogošťu, ale i na to je konečně na sídlišti Dobryně u letiště, kde vy jste tedy asi byli, na konečné z té 103, jo. Tak tato konečná, která existuje dnes, je provizorní a vznikla až na konci té jugoslávské války v roce 1995-6, protože ten trolejbus původně jezdil asi ještě o 500 metrů směrem dál na východ. A končil na místě, měl otočku na místě, kde dnes je autobusové nádraží v tom takzvaném východním neboli istočnom Sarajevu, které je tedy v srbské zóně. Ale bohužel tedy po konci té války proběhlo jaksi rozhraničení Bosny a Hercegoviny na ty dvě entity, na tu Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku Srbskou, 51-49%, a tato hranice prochází v podstatě i touto čtvrtí a ten trolejbus skončil jakoby na úzovkách nepřátelském území a tyto dvě samosprávy dodnes nebyly schopné se dohodnout na obnovení těch několika set metrů trolejového vedení na tu původní konečnou.
Hele, a když teda už si takhle nakousnul, jak je to tam jakoby s těma jednotlivýma republikama, nebo jak tomu říkají?
Říkají tomu v podstatě entity.
Entity, a oni jsou tři, ne? Nebo jsou dvě?
Máš pravdu, že celkově. Jsou v podstatě tři.
Myslím, jakoby celkově vlastně, když vezmu tu Bosnu a Hercegovinu jako celkovou, víš teď.
Ano, ano. Tak Bosna a Hercegovina se v podstatě skládá ze tří částí. Zhruba 51% má Federace Bosny a Hercegoviny, ve které žijí převážně Chorvati a Bosňáci, kteří jsou teda muslimové. Dá se říct katolíci a muslimové, protože tam platí v podstatě, že národnost rovná se náboženství a naopak. A v republice srbské, které má zhruba 49%, tak žijí převážně Srbové neboli pravoslavní. A do třetice je tam ještě okres, který se jmenuje podle hlavního města Brčka. Je to na severu u chorvatských hranic, takzvaný distrikt Brčko, který je pod mezinárodní správou a slouží k tomu v podstatě, aby dvě části té republiky srbské, té srbské části Bosny, dělil na dva celky. Protože kdyby tam nebyl, tak ono by hrozilo, že v podstatě ty ultranacionalisté budou velice úspěšně v podstatě tam rozpoutávat nějaké i fyzické konflikty a žádat tedy připojení v podstatě ke Srbsku a tak dále. Jo, přičemž bohužel musím říct po letitých studiích všech těch materiálů a po komunikaci se všemi těmi lidmi tam, že v podstatě tohle na rozdělení Bosny a Hercegoviny a uspořádání, které vzniklo v roce 1995, aby se ukončila válka pod diktátem západních politiků, tak je v podstatě legalizace etnických čistek. Protože tam díky tomuhle rozdělení proběhly obrovské vlny emigrací, že jedni utekli tam, druhý utekli onam, že přebíhali v podstatě, byli vyhnáni často na druhou stranu těm svým, takzvaně. A v podstatě Bosna a Hercegovina přišla podle některých odhadů o zhruba polovinu obyvatelstva. Že skutečně
je
polovina
pravda,
obyvatelstva
že
emigrovala.
My když jsme vlastně tam jeli autem a jeli jsme tam vlastně z Osijeka, a měli jsme vlastně směrem na Sarajevo, tak těch opuštěných baráků, to je neskutečný množství.
A přes hraniční přechod jste jeli? Vy jste jeli přes bosanský Šamác, nebo jste jeli přes Brod?
No to já ti takhle z hlavy neřeknu, viď? Ale,
tak pokud
jeli jeliš jsme,
přes Brod a město
jeli
Derven,
jsme z Osijeka. Jeli jsme z Osijeku, jsme jeli rovnou, no.
Jo. Ale pokud někdo jede přes hraniční přechod Slavonský-Bosanský Brod a směr na město Derventa a dál nahoru do Sarajeva, tak tam je to opravdu velice represivní, protože tam
já
často
si myslím,
jedeš,
že jsme jeli přes ten Brod.
Jo,
že
tak
jsme
je to možné.
Přes ten Brod, no.
Pokud jste jeli přímo takové, přes takové městečko, protože Bosanský Šamac je přechod, který je veliký, je to jakoby dálniční přechod.
Ne, tohle bylo malý přechod, takový jakoby, mezi vlastně rozdělený město a ve městě přechod hraniční.
Tak to byl Brod. A když skutečně on tam tu jedeš nahoru směrem na Derventu a na Sarajevo, tak ten pohled a ty scény v podstatě těch vypálených velikánských rodinných domů, které tam do dneška rostou zarostlé, ten můj kamarád, se kterým jsme tam byli v říjnu, tak ten byl teda tak vyděšený, že chvílema zapomínal řídit. No, takže...
Ne, to bylo prostě něco neskutečného. Ty na to koukáš a vůbec nevěříš tomu, v jakém množství hlavně to je. Jo? To je prostě... To je neskutečný. To je opravdu neskutečný.
A naprosto depresivní je to, když tam jedeš večer při západu slunce. V tom těžkém, oranžovo-žlutém světle. Jo? S dlouhé stíny.
Ty to vidíš, jak je to opálený, ohořelý.
Ještě díry po tancích prostě a po dělostřeleckých granátech. Takže si to velice začneš vybavovat ve své fantazii, jak to tam vypadalo tenkrát.
A zároveň teda to si ještě vzpomínám, když jsme takhle jeli tím autem směrem na to Sarajevo, tak pak jsme byli jeli přes nějaký větší město, nevím název, ale tam moc velkých měst není. A tam jsou nějaký ty chemičky nebo nějaký ty závody. A tam už vlastně před vjezdem do toho města je značka zákaz fotit. A pak vlastně vyjedeš dovnitř do toho města nebo tím tahem a teď tam vidíš, jak tam kouří všechny ty těžký průmyslový podniky a jaký tam je prostě jako těžký vzduch, jak se tam špatně dechá a tak dále.
To je tajemství celého města Jula Verna.
Ty budeš určitě vědět, že jo, o co jde, no. A to
je prostě obrovská ocelárna, to jste jeli přes město Zenica a tam je obrovská ocelárna. V podstatě z rakousko-uherských dob, která se rozrostla do obrovských rozměrů za bývalé Jugoslávie. Mimochodem patří to pod ArcelorMittal Steel, jestli se nepletu, takže... ArcelorMittal, tedy stejně jako ostravské útě, ale výhoda vlastně pro toho pana podnikatele je v tom, že se tam v podstatě nemusí dodržovat téměř žádné ekologické limity. Takže právě tím se vyznačuje Zenická železárna, že každý den ty čmoudíky mají jinou barvu a jiné složení periodické tabulky.
To jsme viděli, jako i ty barvičky různý
Ano.
To byl taky zážitek, když tady to člověk vidí a prožije tam, protože to se prostě nevidí. Jako jen tak.
Rozhodně. A tam máš v podstatě ty kontrasty, že několik minut ještě před tou Zenicí jsi v poměrně nedotčené přírodě v těch horských kaňonech a najednou jsou tam teda krásné lesy a najednou se před tebou vynoří tato strašlivá věc, která teda je zahalená do různobarevné mlhy a vypadá to opravdu jako z nějakého dystopického filmu.
A do toho je to taky údolí, že jo? Takže se to tam poměrně všechno drží.
Ano.
Další problém. A vypadá to...
Takže kvalita vzduchu opravdu tam není na nejlepší úrovni.
No a když už jsme takhle nakousli ještě tady ty další věci, já myslím, že z dopravy tak nějak jsme vzali všechno. Nebo máš ještě pocit, že něco z tím městský dopravy by si chtěl říct, na co jsem se neptal?
Možná bych ještě jenom zmínil, že teda konečně se snad možná začínají hýbat ledy, že v podstatě, já jsem začal do toho Sarajeva jezdit v roce 2004. Doprava se tam postupně začala velice zhoršovat. A zhruba v roce 2010 byla naprostá krize, že opravdu došlo několikrát dokonce k tomu, že například dopravní podnik neplatil za proud, takže tamní energetické závody, tedy taky bosenský ČEZ, odpojil přívod elektrického proudu ve prostřed dne, takže tramvaje a trolejbusy zůstaly stát v ulicích normálně tam, kde zastihl ten výpadek. Dokud je potom nějak takhle, traktorem neodtahovali potom večer do vozovny. Ano, to skutečně takto jako si vynucovali uhrazení účtů. Ten dopravní podnik je zadlužen v řádu miliard na naše české koruny. Zaměstnanci dlouhá léta neměli uhrazené sociální a zdravotní pojištění, takže u lékaře nechtěli ošetřit, protože neměli potvrzení tedy o platbách, že mají zaplacené pojištění od pojišťovny a nemohli odejít do důchodu, ani když dostáhli důchodového věku, protože tamní za důchodové zabezpečení napsalo dopis: vážená paní, vážený pane, ono to je sice hezké, že je vám 63, ale bohužel vy poslední 6 let nemáte zaplacenou ani parku na důchodové pojištění. Takže tam bohužel bylo tam řada stávek, prostě jeden z nejnenáviděnějších skutečně subjektů Sarajevo je místní dopravní podnik, když se budeš bavit s tím lidmi. A opravdu ta krize, v podstatě ta agonie tam trvá nějakých 10 let a teď v podstatě poslední 1-2 roky se to začíná snad konečně hýbat, respektive bosenští politici se zhlédli ve všech těch evropských dotacích a kreditech Evropské rozvojové banky a tak dále, takže teď právě se v podstatě téměř každý týden objevují v novinách a v médiích informace o tom, že by se měla rekonstruovat tramvajová trať, mělo by se nakoupit 20 nových tramvají, 30 nových trolejbusů pro začátek, mělo by se zavést tedy nový tarifní a odbavovací systém a tak dále. Informační
a jakoby
systém,
vidíš proces... to, že se to stane jako reálný, že tady to, že to není jenom jakoby já... nějaký prohlášení, ale že opravdu to vypadá tak, že by se opravdu mohly ty nový vozy nakoupit?
Na základě těch zkušeností, které jsem tam za těch 14 let udělal, tak musím říct, že tomu uvěřím až v momentě, kdy budu stát na moderní zastávce u nových kolejí, přijede mi nízkopodlažní vozidlo a nad mojí hlavou bude digitální displej, který mi ukáže, kam to vozidlo jede. Do té doby tomu opravdu věřit bohužel nebudu, protože těch proklamací různého typu bylo bohužel za mnoho let velmi mnoho a nebylo z toho nic, ale... posledních zhruba dvou letech to skutečně začalo nabírat velmi velkého tempa a i ti politici, ti místní komunální politici velice intenzivně jednají ohledně těch kreditů a nákupů vozidel a tak dále. Takže je určitá
reálná možnost. Budeme sledovat a budeme doufat, že se tak stane.
Ano.
A jako poslední ještě takový okruh témat bych vzal celkově vlastně ještě to Sarajevo jako takový, protože ono to je zážitek to vidět i nejenom po té dopravní stránce. Je to jedno z asi jediný z měst, kde jsem byl za tramvajma, kde jsme byli i na hřbitově, protože tady jsou vlastně všude hřbitovy. Mm-hmm. A zároveň vlastně tam vidíš na těch hřbitovech, zaprvé to všechno jsou mladí lidi hodně a zároveň i ten ročník té smrti, že vlastně se to tam všechno pohybuje téměř stejně, takže to jsou teda jako místa, kdy člověk najednou jako to doléhá to, co se tam muselo všechno dít. A druhá věc je samozřejmě ty rozstřílené sídliště a všechny ty baráky, kdy tam furt vidíš, že se tam střílelo.
Ano, bohužel ta válka tam vlastně trvala přes 1400 dní. A jak někdy u nás v podstatě u těch různých vyznavačů, různých teorií slyšíš o tom, že v podstatě v Sarajevu byly nějaké podle nich tedy narafičené masakry na tržnicích, tak je nutno říct, že v podstatě to Sarajevo bylo opravdu ostřelované po 1400 dní, v podstatě ze všeho počínaje puškami, konče tanky. Já jsem se takhle dostal v podstatě při té pátrání o informacích pro tu moji knížku k osudu jednoho pána, byl to pracovník dopravního podniku, kdy mě tady člověk říkal, jo, tak tenhle XY, ten by ti dal hodně informací, ten tím žil, ten měl snad i nějaké fotky z Rakousko-Uherska a říkal mi, no, on tady bydlel na jednom sídlišti, nahoře byly ty srbské linie, a on vypukl nějaký poplach, takže všichni běželi do sklepa, bydlel v paneláku ve čtvrtém nebo v pátém patře. Takže běželi do sklepa a on si vzpomněl, že ještě něco zapomněl nahoře v bytě, už byl podvečer, smrákalo se, vyběhl do bytu a rozsvítil se. No a jak rozsvítil, tak ten voják v tom tanku, který seděl tedy za tím zaměřovačem, tak viděl přesný cíl, kam by to mohl našít, tak to tam našel, takže z pána z bytu v podstatě nenašli nic. Jo, takže to byl jeden z takových příběhů a ta válka v podstatě je tam pořád jakoby...
všude vidět.
Všude vidět a hlavně i v podstatě všichni si pamatují, mají nějakým způsobem, poznamenalo je to vnitřně. Jo, takže znám lidi, kteří nesnášejí ohňostroje, znám lidi, kteří jsou plus minus v našem věku a místo Angličáků sbírali střepiny z dělostřeleckých granátů, které tam teda hvízdali v několika vteřinových intervalech některé dny po celém městě. A opravdu, víš co, tam je totiž jedna taková věc, že v podstatě ta válka se tam pořád prožívá, jako kdyby skončila včera. Tam se nikdy neudělala tlustá čára za minulostí a díky těm politikům, kteří to tam vedou, tak se ta válka neustále vytahuje znovu a znovu na světlo a v podstatě ta země nemá budoucnost, protože oni nikdo není schopen tu budoucnost nějakým způsobem nasrtnout, navrhnout a těm lidem jakoby nabídnout jako nějakou zajímavou a atraktivní variantu, která by byla pro všechny.
A zároveň teda, když pak člověk vidí ty sídliště, kde jsou pořád jakoby rozstřílený ty balkóny, že jo.
Tam, což je další věc, protože...
je neskutečný, že vlastně ty lidi žijou vlastně pořád jakoby v těch rozstřílených sídlištích, že jo.
Tak...
panelá, že jo, tam normálně pořád vidíš jakoby díru skrz ten balkón, že jo, třeba.
Ano, tam je nutno říct, že v podstatě to jsem se taky zajímal o to, jak je teda možné, že v podstatě třeba to místní statici dovolí. Bylo mi řečeno, že ty paneláky mají poměrně kvalitní konstrukci. Tam je to dáno i tím, že Sarajevo je v podstatě v seismicky aktivní oblasti a hrozí tam a bývají tam zemětřesení. Někdy poměrně poměrně silná. Takže většina těch blízkových budov a těch paneláků je postavena proti zemětřesně, takže jsme i zpevněné konstrukce a ani ten průstřel tanku nebo výbuch nějakého projektilu je nějak zvlášť nenaruší. Takže opravdu řada lidí si zazdila tu díru velikosti dalšího okna jenom poroterkami nebo nějakými cihlami, což určitě si tam viděl, a bydlí se v tom veselé dál. Jo, protože jo, i
takže vlastně, že to bylo postavené už jako stabilnějíc, než, ano, než ano. Vlastně ta válka byla.
Přesně tak.
Já jsem ani nevěděl.
Jo, no, s tím, že v podstatě nějaký fond oprav tam nefunguje, takže tam každý si hospodaří na své, a aby ti lidi vybrali, v podstatě většinou jsou to důchodci, prosím tě, z důchody kolem 4-5 tisíc korun, přepočtu na naše. A z toho opravdu moc neuspoříš na nějak statisícové částky na novou fasádu, na generální to opravu domu a podobně. Jo, takže proto no. Řada těch domů vypadá do dneška, jak vypadá.
Pak ještě, když já zaspomínám na příhodu, tak nevím, jestli to tam je dodnes, ale že vlastně se tam zavírá na noc voda, že jo? Kdy to vím, že jsme i upozorňovali, když jsme tam jeli, že po, já myslím, třeba 20. hodině nebo po kolikátý, že se v celém městě zavře voda, respektive pak teče jenom takový čůrek, protože zkrátka mají špatnou tu vodokanalizační síť a nejsou peníze. To funguje, předpokládám, furt stejně, že jo?
Ono se to zlepšilo, protože skutečně před těmi 3-4 roky to byla naprostá krize, prostředek turistické sezóny, parné léto, a docházelo ale i třeba přes den k výpadkům vody. Takže mě někteří diplomaté u piva z vesela vyprávěli, že mají doma tedy ve služebním diplomatickém bytě pod umyvadlem 2 kýble vody, aby po sobě mohli spláchnout, protože když přijdou z ambasády zpátky domů, tak zjistí, že teda v tom sarajevském činžáku nebo i v tom moderním apartmánovém komplexu prostě nejde voda. No, takže to je jeden
můžeš
z takových...
Mít jako sebe, můžeš mít sebe lepší bydlení, sebe lepší ubytování, ale prostě pak, když zavřou vodu, tak ano, jsou na tom všichni stejně, že jo?
Přičemž ještě jsem se tam jako setkal s jednou takovou zajímavou vlastností, že kdo je napojený na městskou teplárnu, tak městská teplárna vždycky vypíná topení na noc. Takže tam ty radiátory vždycky topily tak do 10 do hodin do večera. Ráno si se teda vzbudil s rampouchem u nosu, když byla zima, protože místnost nebo byt kompletně prochladlý a ten radiátor se vždycky začal ohřívat až tak kolem 6. 7. hodiny ráno.
Takže jo, no to je taky milé, to je taky
nesvyklá záležitost.
No ale aby jsme to skončili nějak pozitivně, ano. Ten podcast, tak mohli bychom říct, že Sarajevo, ač má tady ty nějaký neduhy a rány z války, tak má poměrně pěkné centrum. Je tam jakoby od trhů i dobrých restaurací a zážitků, hudby, a musím říct, že večer to tam poměrně žije.
Ano, ano, Sarajevo přes tohle všechno, co jsme tady zmiňovali negativním, depresivním stylu, tak je rozhodně velice živé město. Pokud člověk si odmyslí politiku, pokud tam jedeš jako turista, který teda nehodlá se tam pabrat v nějakých těch jejich historických křivdách, na kteří jsou teda na to ním rání odborníci oni sami, tak skutečně zábava, dobré pivo, dobré jídlo, a vůbec poměrně dost bezpečná atmosféra. Dá se říct, že v podstatě Sarajevo zhruba stejně v úzovkách nebezpečné jako Praha.
No, to, že tím, naopak večer, že ano. Večer je tam ta atmosféra daleko lepší než přes den. Že zatímco přes den na tebe leckdy koukají jako trošku podezřelé.
Ano.
Zvlášť, když fotíš ty tramvaje. V jiném případě asi, když jsi jenom turista v centru, tak ne. Ale večer pak vlastně naopak i v těch podnicích, kdy to jsou často že živnostníci a tak dále, tak se s tebou rádi chtějí dát do řeči, jsou milí, zdvořilí a mají vlastně o tebe zájem.
Rozhodně, rozhodně, to si popsal naprosto přesně. Ty lidé tam jsou takový velice temperamentní, což právě má někdy i negativní, i pozitivní důsledky, ale rozhodně nejsou nějaké studené čumáky v naprosté většině. A samozřejmě ten z mých vlastních zkušeností aspoň třeba bývá ten jejich jakoby zájem takový opravdovější, než když třeba jedeš do Chorvatska. Jo, že řekněme,
že není předstíraný, že je opravdový ten zájem. Že
nemají zájem vyloženě jenom o tvoji peněženku, ale že jsou vyloženě zvědaví, prostě odkud seš, třeba co jim tam na to říkáš a tak dále. Jo, takže...
Ano, proč jsi přijel, jak se ti líbil, kam jedeš dál? Ano,
ano. Ano. Jo, a výhoda je i to, že v podstatě Sarajevo poměrně malý, takže já v podstatě po těch letech jsem zvládl místní jazyk do úrovně, kdy teda se bez problémů všude domluvím, akorát tedy prý se slovinským přízvukem. takže musím nechávat velké dýško, protože Slovinci jsou tam podobně jako Skoti jinde, tak jsou tam Slovinci považováni za velice šetrné lidi, takže já musím nechávat vždycky velké dýško, abych nebyl skutečně za úplného Slovince, takové pro odlehčení. Ale skutečně oni mají takový jako většinou velice živý zájem, jakoby nefalšovaný. Jo? Takže rozhodně srdečnost tam je velká a člověk se kolikrát diví, že oni ještě v podstatě mají nějaký důvod se veselit a opravdu si jako užívat, když se potom zamyslíš nad všemi těmi věcmi, které jsou tam okolo v tom negativním smyslu. Takže rozhodně pro návštěvu můžu doporučit ta kombinace toho výborného jídla a pití, sarajevské pivo, které teda se tam vaří v místní pivovaře, je velice pitelné.
I v pivovaru jsme byli, velmi pěkný pivovárek.
Pivovar je nádherný, jenom taková odbočka, jenom informace, že doporučuji ten pivovar spíše na to pivo. Myslím, že Polreich by tam asi proskočil teda oknem, kdyby viděl tu kuchyni, protože to je v podstatě založena na mrazáku a friťáku. No, nebo aspoň byla ještě teda
na to jídlo nám víc chutnalo, opravdu jsme šli do centra, že jo, a tam různě ano, měli ty čevapčičí a tak dále, ty klasický ano. Ty, a to přesně bylo tak. Naprosto super.
Přesně tak. Tam je totiž výhoda, že ono jak to Sarajevo je malé a není až tolik zaturistované, tak do většiny těch podniků chodí místní lidé. A samozřejmě ti provozovatelé si nemohou dovolit tam prostě vařit nějaké vyložené blafy nebo něco podobného, protože asi si všiml, že i oni, kteří tamní třeba mládenci, jsou poměrně do skorby, takže já bych třeba nechtěl riskovat, aby se proti mě rozeběhla taková 190 cm korba s tím, že je hrubě nespokojená s kulinářským výkonem, jo, tam jako pro létající židla a podobně zase nikdy nejde jako nikdo moc daleko, což jsem taky jako zažil. Takže ten temperament se projevuje i v tomhle smyslu. Ale rozhodně máš pravdu, Sarajevo velice pestré. Dá se říct, že tam seš v podstatě v takové kombinaci všeho, co si dovedeš představit. Vysokohorská příroda, ty hory nad městem, které určitě tě taky zaujaly.
No vidíš to, jak říkáš hory, spousta lidí se i zajímá o takový ty opuštěné stavby a tady vlastně je bývalý olympijský areál. Teď nevím, v jakém roce to byla ta olympiáda.
84. Ale to tě taky zklamu, už se to zkomercializovalo. Je tam ta opuštěná...
Jak to tam vlastně teď vypadá?
Ano, je tam opuštěná bobová dráha, vlastně byla tam rozstřílená restaurace na vrchu, tak situace je taková, že už tam 2 roky jezdí úplně nová lanovka z centra města. Je teda šíleně jako nebo dost čel. Drahá, ale stojí to za to. Protože rozhodně to svezení je úchvatné, ten výhled dolů na to město do kanionu. Nahoře je teda funglová restaurace a staví se tam funglový hotel. Takže nějaký jako urbex už tam opravdu moc nehrozí. Jo, jako bylo to tam ještě před 5-6 lety, kdy já jsem tam ještě chodil pěšky až na tu horu Trebevič, zhruba 1600 metrů nad mořem do výšky, takže kilometrové převýšení ze Sarajeva, tak tam se mi stalo, že jsem nepotkal živou duši za posledním sarajevským barákem na předměstí. Ale dneska už opravdu jezdí tam lanovka, valí to tam turisty, jezdí tam autobusy turistických agentury, když teďka teda kvůli koroně ne, ale rozhodně loni už to tak vypadalo. A opravdu ten urbex jako takový a ta opuštěnost a to užívání se té dystopie a těch trosek už tam moc jako neprožiješ, protože zakopáváš víceméně o neustále další zájemce o tato místa. Takže tohle ne, ale ty hory skutečně, s tím městem, které v podstatě je jako slupka od cibule, které navazuje vlastně od východu na západ od toho nejstaršího tureckého komplexu těch domů a ulic až po ty socialistické obrovské sídliště, která jsou na západě, tak má prostě každý ten kult má nějakou svoji atmosféru, kterou rozhodně doporučuju. Tam se v podstatě přijdou na své milovníci jakékoliv architektury. Opravdu od té orientální až po tu socialistické, brutalistické.
A když jsme zmínili takhle nějaký další okolí, byl jsi i někde jinde vlastně v Bosně a Hercegovině? Je něco, kam, když už tam někdo byl, tak aby se jel podívat ještě někam do nějakého jiného města, kromě toho, že jinde nejezdí teda tramvaje ani trolejbusy. Já vím, ano. Že nás se všichni divili, že jsme nejeli do toho Mostaru, že jo? Kde mají ten kamenej most, myslím, nebo jaký. Ale každý se nás automaticky ptal, jestli už jsme byli v Mostaru, anebo jestli tam pojedeme. A my jsme říkali, že ne, že pak jedeme do Bělehradu, že jo?
Jo, tak rozumím, rozhodně ta Bosna má co nabídnout, máš pravdu, že z hlediska dopravních šotoušů a nadšenců je ta nevýhoda, že elektrická veřejná doprava v podstatě funguje jenom v Sarajevu, ale ona mají nabídnout v podstatě i ta další města, co třeba ten Mostar, jak si zmínil, to je asi takové druhé turistické lákadlo hned za Sarajevem, ale pokud se jede směrem na Bělehrad, tak je tam další velké město, které se jmenuje Tuzla. Na začátku tě teda vyděsí obrovská, gigantická uhelná elektrárna, ale samotné centrum Tuzly je docela pěkné, je to takové velké město, něco mezi Libercem a Ústím velikostí, ale mají tam člověče panonc, solná jezera na koupání. Je to udělané takový jako obrovský venkovní, dá se říct, aquapark a v létě tam teda bývá narváno hlava na hlavě, je to taková netradiční atrakce. Ty bosenské ceny jsou velice přístupné obecně v celé Bosně, na rozdíl od Chorvatska, dá se říct, že Chorvatska je v podstatě německá cenová kategorie. V Bosně, když to přepočítáš na marketě, jídlo a pití a nějaké povyražení vyjde v podstatě jako u nás. Takže to je ta výhoda.
Není tam draho.
Přesně tak. Další taková věc, kterou jsem absolvoval s jedním známým, kterou bych doporučil, tak jsou třeba bosenské hrady, protože ono se o nich málo ví. Počínaje třeba hradem Daorson, což je taková zvláštní stavba dole až u chorvatských hranic v Dalmácii. Tak to je hrad člověče, který se neví přesně, kde ho postavil, a je postavený z takových těch obrovských kvádrů, které jsou na sebe naprosto přesně napasované, že se mezi ně blbě cpe i nůž. No, to je někdy vlastně v těch dokumentech záhad třeba z té Jižní Ameriky. Takové ty jakoby stavené a natavené obrovské kamenné kvádry. Tak hrad Daorson dole vlastně u města Stolac. Potom třeba kouzelné je městečko Konic, které je mezi Mostarem a právě Sarajevem. Ten Mostar samozřejmě stojí taky za to vidět. Ten most, který je teda obnovený naprosto v originálním stylu, je nádherný, ale to centrum samotné je malé, takže to je v podstatě takový polodenní výlet do toho Mostaru. Jo. Za několik hodin to máš prochozené celé a rozhodně, pokud tedy nejsi zrovna třeba katolický věřící a nejedeš do Medjugorje, kde tedy je náboženské rituální v podstatě uctívací místo, kde se údajně zjevila Panna Marie, tak tě to moc neosloví. Ale například,
i tak teda spoustu možností, kam se dá všude jet.
Ano, třeba když vlastně bys jel ze Sarajeva směrem do Chorvatska nahoru, jakoby k směrem k nám domů, tak na té trase podél řeky Bosny je několik hradů. Takže budeme jmenovat například hrad Vrandu, který je normálně možno navštívit jako se vstupným. Je to velice pěkná taková jako atrakce, velice pěkně udržovaný, není to rozhodně žádná taková ta balkánská replika historické stavby, to opravdu středověký hrad se vším všudy. Pak jsou tam hrady v Maglaji, v Doboji je hrad přímo nad městem. Jo, takže,
to znamená, dá se říct, že zatímco o ty historické památky tramvajového rázu se tak nepečuje, tak tady ty historické památky stojí za vidění a ty hrady jsou jakoby ve stavu, který je jakoby koukatelný a stojí to za návštěvu.
Ano. Jo, tam je zajímavé to, že skutečně jako jsou to v podstatě zříceniny hradů, často jenom, že je tam třeba posekáno, vybírá se tam symbolické vstupné, ale je tam krásný výhled, prostě vidíš tam něco zajímavého, ale rozhodně to stojí za vidění. A to samé příroda, v podstatě ty přírodní atrakce jsou tam všude možně, je tam možnost toho raftingu na řekách a tak dále, horolezectví, přičemž teda často stejně jako v Chorvatsku čeští turisté v žabkách kráčejí do hor, tak Sarajevo neustále čtu v tamních médiích, že čeští turisté teda byli někde zachraňováni bosenskou horskou službou, že se vydali do hor do 2 až 3 tisícovek, tak je opět v nějakých větrovkách bez vybavení a tam se mění počasí během několika desítek minut naprosto radikálně. Takže to tam je nutno teda brát v úvahu, že bosenská příroda je o řád divočejší a nespoutanější než ta skultivovaná česká. Ale rozhodně v Bosně je opravdu co vidět a řekl bych, že možná na rozdíl od Chorvatska, Chorvatsko je v podstatě moře. Do Chorvatska se jezdí k moři a Bosna, která teda má taky malinký kousek moře v Neumu, několik kilometrů pobřeží.
Spíš takový symbolický jenom kousek moře.
Ale momentálně je tam narváno. Momentálně je tam tak narváno, že tam nemáš místo ani na madračku a na stan.
To věřím. Takže,
ale v podstatě Bosna má co nabídnout po celý rok, protože od počínaje tím koupáním, které teda mají tam nádherná jezera, nejen teda ta solná, jak jsem říkal, tak i ta přírodní, jsou tam přehrady, prostě hory, kempování, jakékoliv druhy sportu, v zimě lyžování, několik těch zimních středisek lyžařských po té olympiádě vybudovaných tam bylo obnoveno. takže tam skutečně to
ale ty bys mohl normálně dělat nějaký cestovní agentuře a dohazovat vlastně lidem zájezdy do Bosny a Hercegoviny, protože je vidět, že ten tvůj jakoby přehled je daleko větší než jenom ta doprava.
No, děkuju, tak ono spíš asi, že ta Bosna je svým způsobem pro mě nějakou srdeční záležitostí, jo, takže ji mám celkem projetou a opravdu jako, když vycházím z toho, jak se ke mně chovají jako k návštěvníkovi, tak pokud teda se nemíchám do nějakých těch jejich v podstatě záležitostí a nezaujímám tedy pozici na jedné či na druhé straně, přičemž ta druhá mě chce automaticky teda rozbít ciferník, tak pokud se od tohohle držím stranou a zůstávám v roli posluchače, tak skutečně oni jsou velice srdeční. A já se teda musím ještě přiznat, že se setkávám s obrovsky pozitivní reakcí, že se snažím tedy mluvit jejich jazykem. Takže to
věřím, že samozřejmě
ocenit.
Dělá hodně.
Oni to dokážou strašlivě ocenit a je to opět zase, posouvá to tu komunikaci a ty zážitky na jinou úroveň díky tomu jejich přístupu, protože ten se okamžitě automaticky změní.
Honzo, já moc děkuju za krásný povídání. Mě na tady tom podcastu vždycky nejvíc i baví to, že se sám i něco nového dozvím, protože to jsou věci, kdy já spousta věcí taky nevím, ať jsem tam byl, ale tím, že ty máš ten přehled, tak najednou zase vím další informace a to mě vždycky dělá hroznou radost a věřím, že právě i to dělá velkou radost posluchačům právě dopravního podcastu.
Děkuju. Jinak ještě, hele, jestli chceš, tak můžu jenom minutkou zmínit tu železnici.
Můžeme ještě klidně, jestli něco máš krátkou aktualitu k tomu.
Vlastně kromě těch přírodních památek by mohli ještě na své někdy si přijít i vlastně milovníci železnice, protože jednak teda v podstatě ta železnice sama o sobě svádí svým způsobem k urbexu. Protože já se ti musím přiznat, že když jsem tam byl poprvé v roce 2006, tak jsem tam ještě mohl cestovat rychlíkem, který byl v provozu mezi Budapeští a Sarajevem. Byl to tedy rychlík pouze podle názvu, protože na bosenském území byl neuvěřitelně pomalý. 200 kiláků to zdolávalo přes 5 hodin, ale bylo to pohodlné spojení, protože z Čech si přijel nočákem do Budapešti, tam si se přebatolil na druhé nádraží, nebo svého času jenom na druhý peron, když to jezdilo všechno skelety a v podstatě 9 večer se byl v Sarajevu, takže si neměl žádné starosti s cestováním a jízdenka tenkrát stála možná, myslím, 1200 korun zpáteční. Budapešť, Sarajevo, což byly opravdu krásné peníze a za poměrně slušné peníze se, jak sám víš, dá dojet i do Budapešti od nás. Takže ta cesta byla velmi nekomplikovaná, když jsi měl dostatek proviantu, tak ses nemusel o nic starat a opravdu tě to vyložilo až v tom Sarajevo. Bohužel vlak byl zrušen, ale každopádně ta železniční doprava před tou jugoslávskou válkou tam byla velice rozvinutá, dá se říct, nebo rozvinutá, moderní. Byla rozhodně asi modernější než ta, co byla u nás za železnou oponou. Oni do dneška vzpomínají na to, že tam měli už tenkrát vlaky typu business train, čili tedy vlak pro businessmeny, něco, co se tady potom zavádělo, jako by ten Intercity, že to Supercity do Ostravy, ten businessmenský vlak v 90. letech.
Ano, vím.
Tak to už v Jugoslávii fungovalo dávno předtím. Oni skutečně měli ve vybraných vlacích stevardy, co tedy dneska zavádí pan Jančura, tak to už tenkrát měli tam, že si dostával noviny, dostával si oběd, který ti přinesli až na tvoje místo, kde jsi seděl a tak dále. A dneska si tam připadáš jako Indiana Jones, protože v podstatě ta hlavní trať je poměrně moderní, elektrifikovaná, ale ty vlaky tam jezdí tak, že by si je spočítal na prstech jedné ruky. V podstatě funguje tam několik příměstských
vlaků. Je pravda, i to nádraží v Sarajevu bylo úplně opuštěné, když
ano,
jsme tam byli.
Ano. Jo, v podstatě dálkové vlaky se téměř úplně zrušily díky požadavkům Chorvatska na poplatky za průjezd, takže zanikl jak rychlík do Budapešti, tak rychlík do Záhřebu, tak rychlík do Bělehradu. Takže do Sarajeva se dnes nedostaneš v podstatě po železnici, což je obrovská škoda. A dneska v podstatě se doprava v Bosně železniční omezuje na několik příměstských vlaků nebo příměstských spojů kolem Sarajeva, kolem Banja Luky, které jezdí zhruba do 100 km vzdálenosti od těchto měst a pak na několik rychlíků, které tady jezdí ty moderní soupravy Talgo, nakoupené před pár lety od Španělů.
To jsou ty Talga, jako jsou v Rusku, že jo?
Ano, přesně tak, to jsou ty propojené vlastně krátké vagonky, tedy s tím systémem toho jednoho, vždycky jednoho kola, na kterém jsou zavěšené ty dvě, vlastně ty dvě vozové jednotky. Jo, jsou
to je velmi roztomilý vlak, protože my se s tím jeli v Rusku z Moskvy do Nižního Novgorodu a je to až takový jako dětský vlak, to působí zvenku, že jo?
Jo, 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 a ono je to v podstatě jakoby nízkopodlažní, takže to je opravdu taková malinkatá hračka. No, to je daleko nižší než normální klasický železniční vagon.
Jo, jo, jo. Jo. Takže dá se říct, že ta železnice spíš tam funguje teď jenom jako taková příměstská.
Dá se říct, ta příměstská a několikrát denně, dá se říct, existují mezi dvěma až třemi páry, řekněme na tratích Sarajevo-Banja Luka, Sarajevo-Bihač. Jo, ale opravdu bohužel to, na co jsme zvyklí my, tedy zmlsaní Češi a Slováci, že nám tedy jezdí vlaky v 60-minutovém intervalu mezi největšími městy, nebo i častěji, tak to vlastně opravdu můžeš zapomenout. Jo, takže tam skutečně nejčastěji uvidíš zarostlá seřadiště, ještě rozstřílené vagóny od té války, které tam opravdu 30-25 let stojí. Ta železnice bohužel teda nefunguje a to je exotičtější. Musím říct, že je jedna z nejhezčích železničních tratí, které jsem kdy jel, tak je právě vlak ze Sarajeva do Mostaru. Protože zatímco silnice vede dole kaňonem, tak ten vlak vede nahoře, vlastně na úbočí, poměrně vysoko na úbočí těch horských hřbetů. Takže ty vidíš vlastně, jak na ty obrovské horské masivy nad sebou a vzdály na obzoru, tak i hluboko do těch údolí. Je to naprosto uchvatné. Takže to bych doporučoval, bohužel ten vlak jezdí jednou ráno, jednou odpoledne. Takže je si to vychytat a obětovat tomu program na celý den, když jedeš do Mostaru. A příznivci parních lokomotiv by si mohli přijít na své v podstatě u města Tuzla a Banoviči, kde jsou pořád ještě v provozu u uhelných tamních dolů vlastně parní posunovací lokomotivy. Takže to je
taková... V běžném provozu?
Ano, ano. Nikoli tedy pro cestující, ale posunují ty uhelné vlaky. Takže pokud je mi známo, pokud se nic nezměnilo, tak skutečně ještě v posledních předchozích letech i loni tam normálně ještě prostě si mohl přes den jet po silnici na jednu výzdání a žádný historický vlak, ale normálně parní mašina, která vykonávala těžkou každodenní práci. Protože načkupovat diesel, načkupovat naftu, když v podstatě může jet na to, co se tam těží. Takže takový jako velmi pragmatický přístup. Takže železnice, bohužel, že na tom, že moc nejezdí, tak rozhodně tam má potenciál a když se vám poštěstí napasovat vaše plány na cestu vlakem, tak rozhodně to bude taková jako závan exotiky.
No tak to si aspoň teď přišli na své i železniční nadšanci.
Tak to mě těší.
Honzo, já děkuju, opravdu bylo to naprosto super. Já děkuju za čas, který si tomu věnoval, protože jsme se rozpovídali poměrně na déle, než jsme čekali, ale to je prostě...
Vyber z toho, co uznáš za nejlepší.
Hele, celý, to se nestříhá. To prostě, když je dobrý téma, je zajímavý, tak prostě se o tom dá mluvit prostě dlouho. A to tak je a je vidět, že to je i tenhle případ. Takže já ještě jednou moc děkuju. Třeba za rok uděláme nějaký další díl o tom, jak se vyvíjí doprava v Sarajevu. A přeju tobě, ať se prodává hodně knížek, ať se ti daří a ať se můžeš zase brzy podívat do Sarajeva.
Děkuji pěkně. Díky moc a zdravím posluchače.
A já děkuji všem za poslech tohohle dopravního podcastu, který bude pravděpodobně rekordní svou délkou. Takhle dlouhý podcast jsme ještě neměli. Překonáme i doteď nejdelší, který byl o bratislavském metru. Ale i tohle téma městská hromadná doprava Sarajevu si myslím stálo za to. A já děkuji, že nás posloucháte, že nás sdílíte, komentujete a odebíráte mobilních aplikací. Děkuji a zase příště naslyšenou.